The celebration there. The bride is almost ready in spotless white array. A hush. hush falls over heaven as the groom begins to sing. Come away, my love. Come away. I could give you your new name. Eternity awaits us. Come away, my love. I have loved you from creation, long before you came to me. I've carried that love with me all the way to Calvary. Though it wasn't over when they laid me in the tomb, I proved my love would never die. I rose again for you. Come away, my love. Come away. Waited for this day when I could give to you your name. Eternity awaits us. Come away, my love. Eternity awaits us. Come away.
Pozdrav, Bože i blagoslov, da li se čujemo. Dobro, izgleda se čujemo, pa vas pozdravim. Evo još jedna služba, još jedna nova propovijed od proroka koju smo preveli, korigirali, pripremili. I današnja služba je iz propovjedi poruka Laodicejskoj crkvi koju je prorok propovjedao 58. godine. Dakle, ovo nije iz knjige Sedam crkvenih doba, doba ona propovjed za Laodicejsko crkveno doba. Ovo je posebna druga propovjed, propovjedana 58. godine u Dallasu, tako da nije iz ove serije, nismo je čuli, osim ako ste je slušali na engleskom. Do sad nije bila prevedena, tako da ćemo je poslušati. Sljedeće dvije nedjelje, da odmah najavim, ne bi imali službe zbog toga što sam odsutan, tako da ćemo imati današnju službu, onda dvije službe ćemo preskočiti, pa ako Bog da nastavi dalje. I evo, do ljeta, do onog pauze godišnjih odmora bi imali na ovaj način kako smo imali do sada preko interneta da slušamo prorokove propovjedi. A onda ćemo se dogovoriti kako ćemo i šta ćemo dalje i vidjet ćemo kako će biti situacija, pravila, mjere i tako dalje. Do tad nam je i prostorija otkazana, tako da još do godišnjih ćemo imati ovako. Možemo se pomoliti na početku i onda ćemo pokrenuti poslušati propovjedi i opet ćemo kao do sad se zadržati na stvarima koje prorok kaže. Naš dragi Bože, još jedna nedjelja i vrijeme koje smo izdvojili da slušamo Tvoju riječ. Bože, Tvoja riječ kaže da ne živi čovjek samo u kruhu, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Dragi Bože, i Tvoja riječ nas uči da su Božja usta Tvoji proroci. Tako da mi shvaćamo da ne živi čovjek samo u kruhu, nego živi od svake riječi koje su rekli Tvoji proroci. Gospode, u naše vrijeme poslao si proroka. Imamo Tvoju riječ koja je izašla iz Tvojih usta i iz usta Tvog proroka, Gospode, i to je naša hrana. Tvoja riječ kaže da od toga živimo. Dragi Bože, molimo da nahraniš naše duše, srca, naše duhovno biće, da nas okrijepiš, da nas blagosloviš, da nas poučiš što god je potrebno, Gospode, kroz današnju propovjed. Tebi se predajemo u ime Isusa Krista. Amen. Evo, pokrenut ćemo propovjed, a onda ćemo na kraju propovjediti se vratiti na stvari koje prorok kaže u ovoj službi. Puno vam hvala. Vrlo sam vam zahvalan, privilegija je biti ovdje u Dallasu večeras. Zaista sam očekivao s velikim iščekivanjem da se vratim u ovu državu Texas ponovno i prije nekog vremena kad sam bio u Waterloo, stupio sam u kontakt s bratom Lindsayjem koji me pozvao dolje na ovu konvenciju glasa iscijeljenja. Kasnije u Chattanoogi sam sreo našeg dragog brata Davida Duplessisa koji me također nadahnuo da dođem i da dođem i sudjelujem u ovoj konvenciji samo da vidim imali skupine ljudi i tako dalje. I bilo je jako lijepo od njih što su tražili da budem njihov večernji govornik ovih 6 večeri. Propustio sam jedno od njih, ne znajući baš trebalo je biti poslije podne. I žao mi je zbog toga jer sam stigao u grad prekasno da bih uopće stigao ovdje za popodne na govorenje. Ali zasigurno je privilegija biti ovdje večeras i biti povezan s ovom konvencijom glasa iscijeljenja. I vjerujemo da će nam Bog to dati neizmjerno, izobilno iznad svega što možemo. Čuo sam da je brat Minjard upravo sada dok smo se vozili ide preko Finsku. To je predivno. I vjerujem da naš Gospod dolazi uskoro i mi se sada samo okupljamo, pabirčimo s polja dio koji je ostao. Poput rute u polju, pretpostavljam. Skupljamo ono što je spasljivo i Bog je odredio za vječni život. Pokušavamo to skupiti. I tako sam sretan što znam da živimo u jednom od najvećih dana u kojem je čovjek ikad živio, upravo prije dolaska kralja. Ovo je moj treći posjet Dallasu, vjerujem. Jedan je bio s propovjednikom, zaboravio jednostavno, mislim da se zvao brat Goff. Imao je malu crkvu ovamo, mislim preko Dallasu, točno. I zatim došao sam jednom na neki stadion ili tako nešto ovdje ili neki, zaboravio sam kako se zvalo mjesto. Fair Park, to je točno tako, gospodine. I onda ovo, mislim, je naš treći put. Sretani smo što smo ovdje večeras i služimo do petka uvečer voljom Gospodom. Ali sigurno se zbog toga osjećam malo neprikladnim ili pomalo malenim, baš kako sam stari, što bih nazvao na jugu, safara slovorasti propovjednik. Koliko vas zna što je safara slovor? Iz kojeg ste dijela Kentuckija? Stoga ovdje gdje i ovdje gore da govorim pred ovim dobrim propovjednicima i da budem večernji govornik, zasigurno se zbog toga osjećam dobro i pomisliti da su mnogi od ovih ljudi ovdje bili na terenu propovjedajući kad sam ja bio dječak, griješnik, po konjskim utrkama, tako, ili oko boksačkog ringa negdje i znati da su oni očistili pust tako da bih ja mogao trčati glatskom cestom. Stoga sam zahvalan za svoju braću večeras. Vjerujem da ono malo napora koji mogu uložiti da će biti blagoslov za sve, učiniti da griješnik shvati da je griješnik i učiniti da se sveti raduje u Kristu, učiniti da bolesni spoznaju da postoji iscijelitelj, a moje braće da budu nadahnuti, odnosno da krenu naprijed s velikim, odnosno s većim iščekivanjem nego ikad prije. Dakle, ja, naravno da znate da još nikad nisam bio sam postavljen u službu u misionarskoj baptističkoj crkvi. Ja, nakon što sam napustio misionarsku baptističku crkvu, nikad se nisam pridružio nijednoj crkvi, otkako nijednoj određenoj denominaciji.
jer ja pokušavam stajati točno u procjetu između svih njih i reći da smo mi braća. I vjerujem da je to da smo braća i tako stoga ne predstavljam nijednu određenu denominacijsku crkvu, nego predstavljam tu crkvu, crkvu Gospoda Isusa Krista. Ondje svi vi prepadate u tom velikom tijelu Kristovu. I mi iščekujemo taj dan da dođe kad će on iznijeti svoju crkvu da se vrati kući. I voljom Gospodnjom ovaj tjedan želim govoriti o nečemu od toga i o čvrstom stupu odlaska crkve, rukopisu na zidu i ujedinjeni pod Bogom i nekoliko stvari tog tipa voljom Gospodnjom u ovog nadolazećeg tjedna. Dakle, ja vjerujem da je ovo istinski temelj Biblija. Ja vjerujem da Bog čini mnoge stvari koje nisu u Bibliji. On može učiniti bilo što jer on je Bog. Ali ja mislim da bi doktrina trebala doći iz pisma, da je to Božja knjiga za nas. Dakle, u Starom Zavjetu su imali dva ili tri načina da znaju je li to istina ili ne, a to je vratili bi se natrag onome što su nazivali Urim Tumim. I to je bio, rečeno mi je da je to bio naprsnik koji je Aron imao, koji je imao 12 kamenja u sebi. I onda kad je prorok prorokovao i sanjao i ispričao svoj san, i to nije nakupina svjetla za svjetlucala na tom Urimu Tumimu, onda je prorok bio u krivu. Vidite, Bog je uvijek imao način da odgovori u nadprirodnom, razumijete? Uvijek je istina obznanjena. Dakle, ako to ne bi bljesnulo, onda je čovjek, prorok, bio u krivu. I sada, nakon što je svećenstvo prestalo i imamo novo svećenstvo, večeras Isusa Krista, koji je veliki svećenik, imamo novi Urim Tumim i to je Biblija. Oduzme ili joj doda, isto će mu se oduzeti iz knjige života. Stoga ćemo pokušati dati sve od sebe Božjom pomoći i ostati točno u ovim stranicama. Rekao sam, često sam rekao ovo, ne želim ništa manje nego što Bog ima u Bibliji, ali želim sve što On ima u Bibliji, baš sva obećanja koja su za nas. Stoga prije nego otvorimo njegovu riječ za naš tekst, pognimo svoje glave samo trenutak za molitvu. Bješni i blagoslovljeni Bože, tako je velika privilegija večeras koju imamo što stojimo u Tvojoj božanskoj prisutnosti pod ovim velikim šatorom u kojem su djeca Tvoja okupljena zajedno ni u koju drugu svrhu nego da čuju riječ i vide kretanje živog Boga. I molimo Te večeras da izliješ svoje blagoslove na nas na veličanstven način. Promijeni naše načine razmišljanja ako su pogrešni, Gospode, i usredotoči naše razmišljanje na Tvog Sina, Gospoda Isusa. Neka bi naša srca bila ispunjena njegovom prisutnošću i kad odemo večeras sa sastanka, neka bi rekli poput onih koji su došli iz Emausa, nisu li gorjela srca u nama dok nam je putem govorio. I sada, Oče, molimo da Duh Sveti samo uzme ovih nekoliko riječi koje se imaju pročitati i izlije njihov kontekst u svako srce. Daruj to, Gospode, pomozi mi, Oče, dok stojim ovdje, da se moja duša može radovati u Tvojoj blagoslovljenoj prisutnosti, jer to molimo u Isusovo ime. Amen. Večeras, da bih započeo moj dio na ovoj konvenciji govorenja, izabrao sam mali tekst koji se nalazi preko u knjizi Otkrivenja, za vas koji to bilježite, u Otkrivenju 3. poglavlje i 20. stih. Želim pročitati ovaj dio riječi. Evo stojim pred vratima i kucam, posluša li tko moj glas, i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Ovaj tekst iz Otkrivenja ovdje je poruka Laodicejskoj crkvi. Što uistinu vjerujem u to, ne da sam baš razdobljist, ali ipak vjerujem da smo na kraju razdoblja, pogana o kojem se govorilo. I vjerujem da je Laodicejsko crkveno doba bilo posljednje crkveno doba I mislim da smo tu večeras, radi toga sam uzeo ovo za tekst. I neko bi mogao reći, brate Branhame, nije li ovo prilično mali tekst za skupinu ljudi ove veličine i za konvenciju ovog kalibra? Ako samo pročitaš tek nekoliko riječi iz jednog malog stiha pisma. Ali vidite, nije do veličine citata pisma, nije do veličine pročitanog, već se računa to što ono jest. Prije nekog vremena u Louisville, u Kentucky, jedan moj mali prijatelj bio je gore u potkrovlju na starom tavanu u kući i preturao je uokolo mali momak i naletio je na stari kovčeg. U tom kovčegu je pronašao staru poštansku marku upravo oko pola kvadratnog inča. I pomislio je možda s tim u svom umu da bi od ove marke mogao doći sladoled. Stoga je požurio niz ulicu do svog prijatelja koji je skupljao stare marke i rekao tom prijatelju: našao sam malu staru žutu marku. Prilično je stara, ali baš se pitam vrijedi li ova markica išta. I kolekcionar markica je izvadio svoje povećalo i malo je pregledao i brzo je rekao: da ću ti novčanicu od $1 za tu određenu markicu. I naravno, mali momak, ne očekujući više od 5 centi, prodaja je bila brzo izvršena jer je taj dolar značio je mnogo korneta sladoleda. Tako, nakon nekog vremena, on otprilike 2 tjedna kasnije, ovaj kolekcionar je prodao ovu određenu marku za $2,500. A otprilike 6 mjeseci kasnije bila je prodana za $500,000. I vidite, nije to bila mala marka, mali komad papira, već se računalo što je bilo napisano na tom papiru. Tako je to i s mojim tekstom večeras. Nije to papir na kojem je napisan, nije to veličina teksta, već ono što je napisano na njemu. To je riječ živog Boga. To je tako bitno da nebesa i zemlja će proći, ali ona nikad neće proći. Razumijete, Bog primjećuje svaku malu riječ koju čitamo. Bog zna svaku malu misao koja prolazi našim umom, svako malo djelo koje učinimo. I nekako razmišljam ovo, da mnogo puta crkva u svojoj labavosti počne činiti stvari i razmišljati o stvarima i uzimati stvari onakve kakve jesu, kad bismo trebali odvagnuti što činimo i govorimo. Trebali bismo razmisliti o tome prije nego što to izgovorimo. Moja stara južnjačka mama mi je znala reći: i razmisli 2 puta, izgovori 1. To su male stvari ponekad koje ostavimo neizvršene, koje nam toliko znače. Nađemo se u takvoj žurbi da projurimo preko stvari u ovom neurotičnom dobu u kojem živimo. Dolikovalo bi nam kao crkvi Božoj večeras da se zaustavimo i pričekamo minutu. Vidimo gdje smo. Prije nekog vremena boravio sam u Vancouveru u Britanskoj Kolumbiji, a engleski kralj George došao je posjetiti Kanadu. Išao je niz ulicu u kočiji, a njegova predivna kraljica je sjedila pored njega. I gospodin Baxter, jedan od mojih suradnika, plakao je jer je rekao: samo pomisli, brate Branhame, naš kralj prolazi. I pomislio sam, ako to Kanađane rasplače zato što kralj George, časni kralj, prolazi, i što će biti kad Isus prođe? On je kralj kraljeva sa svojom predivnom nevjestom crkvom. I dakle, sve su škole izišle, A učitelji su dali maloj djevojčici malu britansku zastavu. Maloj dječici malu britansku zastavu kako bi mahali u znak svoje odanosti kralju dok je prolazio. I kako je kralj prošao, bila je jedna od određenih školi iz koje se jedna mala djevojčica nije vratila na svoje mjesto. I učiteljica je uznemirena izjurila na ulicu kako bi otkrila što se dogodilo s djetetom. I dok je gledala niz ulicu, našla je malu djevojčicu kako stoji pored telegrafskog stupa, baš gorko plačući. Tako je učiteljica otišla prekao maloj djevojčici i rekla je: "Draga, zašto tako plačeš?" Rekla je: "Pa zar nisi mogla mahati svojom zastavom kraju?" Ona je rekla: "Da, ja sam mahala svojom zastavicom kralju." Učiteljica pa rekla je: "Za nisi uspjela mogla vikati živio kralj?" Rekla je: "Da, vikala sam živio kralj." Učiteljice pa rekla je: "Za nisi vidjela kralja?" Rekla je: "Da, vidjela sam kralja." Učiteljice rekla je: "Pa onda zašto tako plačeš, draga?" Rekla je: "Učiteljice, vidite, ja sam vidjela kralja, ali ja sam toliko mala da kralj nije vidio mene. Ali koliko je to drugačije s Isusom? Ne morate biti u tko je tko. Ne morate imati svoje ime u nekoj velikoj nekakvoj knjizi. Bez obzira tko ste, Isus vas vidi i zna svako malo djelo koje učinimo, svaku malu stvar koju učinite za njega, svaki mali pokret koji učinite. On to čuva u svojoj knjizi. On zna sve o nama bez obzira jesmo li važni u ovom svijetu ili nismo važni. Svi smo mi važni za njegovo kraljestvo, bilo da smo bogati, siromašni ili ravnodušni. Vidite, ovo je također oprost. Mala skupina, pročitao sam dovoljan citat pisma koji bi zatvorio svaku ilegalnu krčmu u Dallasu, koji bi postavio svaku crkvu koja je jedna drugoj za vratom, vratio ih rano natrag u staromodno zajedništvo i probuđenje. Učinio bi to. Prije nekog vremena u danima našeg plemenitog Abrahama Lincolna govorilo se da je bio jedan zatvorenik u logoru koji je bio osuđen na smrt zbog saveznog zločina kojeg je počinio. Jedan dobar čovjek je otišao i pitao predsjednika: "Zar nećete oprostiti tom određenom čovjeku?" I predsjednik Lincoln, kao što svi znamo da je bio kršćanin, čovjek je rekao: "Gospodine, znate li da čovjek ima smrtnu dušu, odnosno besmrtnu dušu koju ćete uzeti iz njegovog tijela? I biste li mu oduzeli život, a on preklinje za milost?" Gospodin Lincoln, pripremajući se da uđe u svoju kočiju, samo je napisao mali komadić i rekao: "Opraštam ovom čovjeku, Abraham Lincoln." I čovjek je odjurio natrag brzo do zatvorske ćelije i rekao: "Gospodine, imam tvoje pomilovanje od predsjednika Sjedinjenih Država." A taj čovjek ga je pogledao i rekao: "O, da je to pravo pomilovanje, bilo bi na velikom papiru s pečatom i bilo bi svakakvih zlatnih slova na njemu da dolazi od predsjednika." I rekao je: "Zašto mi se izrugujete, a znate da ću biti streljan ujutro za izlaska sunca?" Odgovorio: "Ne izrugujem ti se, gospodine. Ovo ima potpis Abrahama Lincolna." O, rekao, ovo mi je taman da bih to povjerovao. I odbio je to primiti i strijeljan je sljedećeg jutra. Dakle, općenito postoji pomilovanje koje je napisao Abraham Lincoln da je ta određena osoba trebala biti pomilovana tog dana, a streljački vod ga je ubio sljedeći dan. Bilo je suđeno na federalnom sudu i evo odluke. Oprost nije oprost ako nije primljen kao oprost. I to je Božja riječ koju sam upravo pročitao. To je oprost onima koji to žele prihvatiti kao oprost i iscjeljenje onima koji to žele prihvatiti kao iscjeljenje. I to bi mogao biti bilo koji veliki blagoslov koji je Bog obećao, ako ćemo to vjerovati i prihvatiti ga kao takvog. Razumijete? Bez obzira koje veličine, na kakvoj je knjizi napisan, dogod je to Božja vječna riječ. Ovo je vrlo čudna stvar, vidjeti čovjeka kako kuca na vrata da bi bio u pismu. Jednostavno sam zaboravio umjetnika ili ime koji je naslikao poznatu sliku Isusa kako kuca na vrata. Ne mogu se sjetiti njegovog imena, on je grčki umjetnik, mislim i kad sve velike slike prije nego mogu biti obješene u dvorani slavnih, prvo moraju proći kroz dvoranu kritičara. I onda to me upravo podsjeća na crkvu. Prije nego što crkva uopće može biti odnesena u slavu, ona mora proći kroz kriticizam ovog svijeta. I ponekad mi pokušavamo izbjeći, povući se od kriticizma. Pa to je samo testiranje, to je zlatno grumenje za vas. To je nešto što je Bog dopustio vama da vas iskuša i dovede vas do 100% čistog zlata koje sija. Svi oni koji žive pobožno u Kristu Isusu bit će progonjeni, kaže pismo. Stoga kriticizam, pozdravljamo to, jer to je ono što moramo imati da nas provede kroz ognjena iskušenja. Dakle, ovaj umjetnik, kad je slika prolazila kroz dvoranu kritičara, ondje je bio jedan kritičar koji je rekao: Gospodine, mislim da je vaš portret Krista predivan i mislim da stoji na vratima i u velikom iščekivanju gleda i čeka da netko otvori. Ali rekao je, jedna je stvar pogrešna, to jest da nemate nikakvu kvaku za njega da uđe. A umjetnik je rekao: o, naslikao sam je tako, vidite, u ovom slučaju kvaka je unutra. Vi morate otvoriti, Krist kuca. I tako je to sa svakom osobom ovdje večeras koja traži Boga za bilo šta. On kuca na vrata, ali ti moraš otvoriti. Ti si taj koji kontrolira. Ti si unutra da otvoriš vrata. Ako ti treba spasenje, ako ga... Ako on pokuca, primi ga, otvori vrata. Ako trebaš isciljenje, otvori vrata. To je sve što moraš učiniti, a onda će on ući. Zatim, ako primijetite, čovjek koji kuca na vrata pokušava dobiti pristup. I zasigurno nijedan čovjek ne bi kucao na vrata drugog čovjeka ako nema nešto važno ili nešto što on smatra važnim da razgovara s tim čovjekom. A veliki čovjek je kucao na vrata kroz doba. Na primjer, natrag u danima Rima, što bi se dogodilo da je veliki Cezar, August Cezar, otišao kuće, dolje do kuće seljaka i pokucao na vrata? I taj seljak bi došao do vrata, vidio bi tko je taj veliki car, pao bi ničice na svoje lice i rekao: Veliki čovječe, veliki August Cezar, uđi u moju kuću. Kakva bi to čast bila za siromaha, seljaka, da mu car Rima stoji na vratima. To bi bila velika čast. Ili u danima pokojnog Adolfa Hitlera. Što da je Adolf Hitler otišao dolje do vrata seljaka, ili njemačkog sluge, do vrata malog vojnika i pokucao na njegova vrata. I kad je taj vojnik otvorio vrata i vidio velikog njemačkog furera, u tom danu kako stoji na njegovim vratima, obratio bi pozornost, te pozdravio i rekao: o Hitleru, uđi u moju kuću. Sve u ovoj kući što imaš je tvoje. Zašto? Hitler je bio važan čovjek u njegovom danu, posebno za Nijemca. u danima kad je bio diktator Njemačke. Ili bih mogao reći ovo. Što da je naš veliki predsjednik Dwight Eisenhower došao u Dallas večeras i da dolazi u kuću najboljeg demokrata koji je u Dallasu, bila bi vam čast. Naravno, možda se ne slažete s njim u politici, ali Dwight Eisenhower je predsjednik Sjedinjenih Država. On je veliki čovjek. To je važnost osobe na vratima koja kuca, koja se računa. Zasigurno. I da je on došao i pokucao na vaša vrata i vi se ne bi složili s njim, rekli, ne biste rekli sada pričekaj malo gospodine Eisenhower, samo se maknite s mojih vrata, ja sam demokrat. Ne, nikako, pozvali biste ga unutra i što bi se dogodilo sutra, pa Dwight Eisenhower bi se ponizio, vjerujem da je veliki predsjednik. Iako bi se ponizio došavši na vaša vrata samo običnom čovjeku, pa televizija bi to objavila. Diljem svijeta bi se sutradan znalo da je Dwight Eisenhower došao na vrata nekog siromaha u Dallasu, Teksasu, kako se ponizio da to učini. Ili što da kraljica koja je upravo posjetio ovdje, otišla je gore u Kanadu, engleska kraljica, i došla je u Sjedinjene Države, što da dođe na jedno od vaših vrata, vi žene ovdje? Možda biste je pogledali i rekli, ne razumijem tko si. A ona kaže, ja sam engleska kraljica, iako niste njezin podanik. Ali ipak bili biste počašćena da imate englesku kraljicu pred svojim vratima. Bilo koja osoba bi, jer ona je važna žena, ona je najveća kraljica na zemlji, to je najveća poznata kraljica na zemlji, je engleska kraljica. Pa rekli biste, uđite kraljice i razgledajte moju kuću. I ako ima išto ovdje što želite, možete to imati. I da je bio mali nakit na polici, koji je vaša baka čuvala da vam ga da, a da ga ona zatražila, vi biste joj to dali zbog njezine važnosti. Ona je velika žena, bila bi čast predati ovo malo blago engleskoj kraljici, zasigurno zbog njene važnosti. Ali o, brate, sestro, evo što ovdje želim reći. Tko je važniji da pokuca na vaša vrata od Isusa? I tko je odbačeniji od Isusa? On je odbačen više od svih predsjednika, diktatora i kraljeva u cijelom svijetu koji su ikad bili odbačeni. Isus je više odbačen. Kraljica, diktator, mogli bi vam nešto donijeti ili uzeti nešto za vas, ali Isus, došavši na vaša vrata, želi vam dati nešto. Najbolju stvar koju biste ikad mogli primiti, vječni život, odbačen s vrata. O, to je tragična stvar. Kad bi se muškarac ili žena samo zaustavili i razmislili samo trenutak, da kralj gospodnje, kralj života, sin vječnog Boga, kuca na vrata smrtnika da bi mu dao nešto dobro, a on ga je odbacio. Svako božansko obećanje u Bibliji je vaše večeras. Ako vjera Božja kuca na vaše srce, onda ga možete imati. Zašto bismo se zamarali, zašto bismo pokušali reći, pa jednostavno se bojim da se to neće dogoditi. Kako možemo ikad shvatiti to u svom umu, kad je kralj slave to obećao? Isus Krist, sin Boži. Stojim pred vratima i kucam i poslušali me, tko i otvori vrata, ući ću i večerati s njim. Dakle, večerati ovdje znači razgovarati ili zajedništvo. Isus želi zajedništvo. To je ono za čim žudi Božje srce večeras. On žudi zatim u Dallasu i u svakom mjestu na svijetu za razbijanjem predrasuda, čišćenjem od propovjedaonice skroz do podruma i staromodnim probuđenjem koje će protresti denominacije zajedno i ispuniti istinsku crkvu živog Boga. Da se rukujete sa svetostiničarima, baptistima, metodistima, pentekostalcima, nazarenima, on žudi ući kako bi imao zajedništvo u svom narodu, da uđe i razgovara i donese vam nešto dobro, ali crkva i ljudi ga drže podalje. Siđete jer kažete, pa ta skupina ne vjeruje baš kao i ja. Pa kakve to veze ima? To nema nikakve veze s tim. Mi smo kršćani, nanovo rođeni, u istoj obitelji, skupina hodočasnika. Nikad nećemo vidjeti u dlaku isto dok ga ne vidimo licem u lice, ne izmijenimo se i postanemo poput njegovog vlastitog slavnog tijela. Nama treba razbijanje, čišćenje. Čišćenje kuće i pravo probuđenje da počne kad darovi, sile i očitovanje Duha Svetog mogu ući u crkvu pokazujući velika znamenja i čudesa. Kako Bog to može učiniti u podijeljenoj skupini? Ne može to učiniti. Bog voli svoje ljude i svi se moramo okupiti na velikim masovnim skupovima i zaboraviti da smo baptisti, prezbiterijanci itd. Dakle, on kuca na vrata svakog smrtnika. To je njegova dužnost, to je njegovo, zbog toga je on ovdje. Nitko nije mimoiđen, svi su pozvani. Invalidi, sakati, hromi, slijepi. Vi sjedite u Dallasu večeras i svaka crkva ovdje, metodisti, baptisti, pentekostalci, nazareni, sveti hodočasnici, jediničari, dvojičari, trojičari, sve što jeste. I srušite te male razlike i okupite se i ispratit će bolnice ovdje uokolo i to bi prouzročilo nešto da se dogodi da bi naslovi došli u novinama. Televizija bi to prenosila po cijelom svijetu kad Isus uđe u tisuće domova. To bi učinilo to, prijatelji. Zbog toga su ovi sastanci, to je ideja ovih propovjednika koji sjede na bini ovdje. To je moja svrha što sam ovdje. I pokušati vam reći da Krist voli svoje ljude. I mi se moramo okupiti radi djelovanja Duha Svetoga i uznesenja crkve. Božjom voljom ovaj tjedan doći ću do toga. Sada kažete, brate Branhame, samo želim da znaš da sam Isusa pustio unutra davno. Pa na tome sam zahvalan da ste ga pustili unutra. Ali sada ima mnogo više od toga da ga samo pustite da uđe i dopustite mu da bude po njegovome nakon što uđe. Kad biste me pozvali u svoju kuću i ja pokusam na vaša vrata, a ja vjerujem da me volite dovoljno, rekli biste uđi, brate Brahame, i rukovali bi se sa mnom i rekli dobrodošao, pa ako biste mi rekli da sam dobrodošao, dovoljno je Kentakija u meni da vjerujem da bih bio dobrodošao bilo čemu u kući. Otišao bih izuo obuću, ispružio se preko kreveta i odmorio da ogladnem. Otišao bih do ledenice i napravio si sendvič. Naravno, osjećao bih se dobrodošao da mi kažete da sam dobrodošao. Ali kad pustite Isusa unutra, ljudi zauzmu drugačiji stav. Kažete, Isuse, ne želim da me pustiš da odem u pakao sada, pa pustit ću te kroz vrata, ali ostani tu na vratima. Dakle, znate, u ljudskom srcu, nakon što on uđe kroz prva vrata, postoji puno malih vrata svugdje uokolo. Razgovaramo o nekoliko njih. Ne da bih povrijedio vaše osjećaje, nego samo porazgovarajmo o njima nekoliko minuta. Prva vrata kad skrenete desno, kad uđete unutra, to su vrata privatnog života. Sada kažete, Isuse, ti možeš ući i spasiti me od pakla, ali nemoj se miješati u moj privatni život. Ako to učiniš, ja jednostavno ne mogu ići nikako dalje s tobom. Iz tog razloga nikad ne dospijemo nigdje. Voljni ste prihvatiti nekakav oblik krštenja i neke crkvene obrade, ali kad Krist počne ulaziti i kaže vam da uklonite grijeh koji je u taboru, sada ne možete igrati karte više i ne možete ostati kod kuće svako jutro kad je molitveni sastanak i slušati Artura Godfrija, tog Nitkova, ili imati rock and roll Elvisa Preslija u kući, namjestiti se u stražnjem dvorištu i sunčati se, vi đakoni i članovi crkve koji pušite i slično. Nije ni čudo što Krist ne može imati pravi put u srcu. Ne želim vas povrijediti, ali što se dogodilo s moralom ove pentekostalne crkve? Nekad je bilo pogrešno za vas žene da ošišate svoju kosu. Ja se sjećam toga, ali i sada kažete, propovjednik, eto, ti si, dotičeš se toga. U redu, vidite li gdje je vaš privatni život? Biblija je protiv toga. Ako je Biblija rekla u danima bake da je to pogrešno, to je ista Biblija večeras. Biblija kaže ako žena ošiša svoju kosu, njen muž može se rastaviti od nje, ona sramoti svoju glavu. Dakle, to je točno. To je ono što pismo kaže. Dakle, nešto je negdje pogrešno, ili u klupi ili za propovjedaonicom, jedno od toga. To je točno. Dakle, to je istina. Sada primijetite, nekad je bilo pogrešno za vaše dame čak da nose svoje suknje spuštene kroz naprijed i gore tako, ali sada oni, pentekostalke, nose kratke hlače. Dakle, to je točno. Zašto to činite? Pa kažete, neću ih nositi, nosim hlače. To je još gore. Znate li da Biblija kaže da žena koja nosi odjeću koja pripada muškarcu je gadost u Božjim očima? Zašto ne možemo imati službu iscjeljenja i veliko probuđenje? Zauzmite se za to, grijeh je pred vratima, tu je. Kažete, pa ja pripadam ovome i ja. To nema nikakve veze s tim, to je Krist kroz svoju riječ koji kuca na srca. To je istina. Neka od ove male, stare, prljave odjeće koju žene nose. Pa kažete mi, brate Branhame, to je jedina vrsta koju prodaju, ali i dalje prodaju šivače strojeve i tkanine. Da vam pristajem. Sada mi dopustite da vas nešto pitam, sestre. Znate li zašto ćete biti krive na dan suda za počinjeni preljub s griješnicima? Biblija kaže, Isus, naš blagosloveni Gospod, je rekao, svatko tko s požudom pogleda ženu u svom srcu, već je učinio preljub s njom. A ako se tako predstavljate, možete biti čiste poput Ljiljana svom mužu ili svom mladiću, ali Isus je rekao da ste počinili preljub s griješnikom kojem ste se predstavili. Dakle, Isus je to rekao, tko je kriv? Vi koje ste se tako predstavili. Sada kažete, brate Branhame, ti si se uhvatio žena u redu, muškarci, i svaki muškarac koji dopusti svoje ženi da puši cigarete i nosi takvu odjeću, to pokazuje od čega ste načinjeni. Vi biste trebali biti vladar kuće. Što se dogodilo? Ne uspijevate osnovati američke domove, nije ni čudo da imamo maloljetničku delikvenciju, imamo roditeljsku delikvenciju, imamo crkvenu delikvenciju. Zasigurno imamo. To je istina. Ne da vas povrijedim, nego da vam kažem istinu. Moramo očistiti, moramo imati probuđenje, izbaciti sve kupce iz te stvari prije nego što Bog će ikad ući. Stojite na vratima i kažete ti se miješaš u moj privatni život. Eto, razumijete, pa onda imate mala, još jedna mala vrata koja se zovu ponos. O, ne diraj se u to. Sad gledaj, brate Brahome, mislim da je to previše za danas. U redu, to je vaš privatni život. Kažete, nemaš pravo zadirati u moj privatni život. To je ono što govorite Kristu. Ja govorim iz riječi. Riječ govori sama za sebe. To je točno privatni život. Samo ja i Jones. Znate, razumijete, ja i moja denominacija. Vi nemate pravo povlačiti denominacijske granice u bratstvu. To je točno, nema previše razlike u doktrinama i tako dalje, što je u redu. Ja jedem pitu od višanja, netko drugi jede od jabuka, ali jednako jedemo pitu. Nemamo prava povlačiti granicu samo zato što momak ne vjeruje kao vi. Vi ste denominacija s vama, pa ja ću proći, kažem ti, ne slažem se s tim svetim valjačima. Ako ikada odete u nebo, ići ćete s njima. Mnogo ih je tamo. Pa ja sam presbiterijanac i ne idem, pa u redu onda, evo ih, vidite, vi ćete ga pustiti unutar, dopustit ćete mu da vas spasi od pakla, ali nećete mu dopustiti da bude vaš gospodar. Gospodar znači vladarstvo, gospodar znači vlasništvo. Kada on uđe, neka on bude vaš gospodar. Ovaj veliki evanđelist Billy Graham, bio sam na njegovom doručku u Louisville, na njegovom velikom sastanku ondje, kad sam čuo čovjeka da je ustao i uzeo Bibliju i rekao, ovo je primjer, što je ispravno, točno. Rekao je, kad je Pavao otišao u grad i imao probuđenje, rekao je, vratio se otprilike godinu dana kasnije jedan, i taj jedan momak kojeg je on doveo do spasenja imao još 30 spašenih. Rekao je, ja odem u grad, imam probuđenje, imam 20.000 spašenih i vratim se za 6 tjedana i ne mogu ih naći 20. U čemu je stvar? Ovo je stvar. Oni samo postanu oduševljeni evangelizacijom i velikim mnoštvom ljudi. To je sve. To je točno, i pentekostalci postaju isti. Ono što nam treba je da Krist bude gospodar. U njegovoj prisutnosti ovdje reći Gospode uđe. Dakle, on je ponovno rekao ondje da postoje mala vrata koja se zovu vjera. Volio bih da imamo vremena otvoriti sva ta vrata, ali želim otvoriti, pogledati ova mala vrata vjera. Znate, kažete, pa sada ja imam vjeru, brate Brahame, dopustio sam Isusu da uđe u moje srce. Mislili ste da ste mu učinili čast, ponekad se ponašate tako. Ovo kako ste veliku stvar učinili kad ste dopustili Isusu da dođe do vrata i stoji tamo. On neće ostati jako dugo, ne brinite. Ja ne bih ostao dugo, vi ne biste ostali dugo u mojoj kući da kažem, dođi samo stoj tu, ne miči se, ne diraj ništa drugo ovdje. Znali biste da niste dobrodošli. Iz tog razloga ih imamo 20.000. Dakle, mi ga trebamo pustiti unutra kad on uđe, proslavljati ga i reći, uđi gospode, budi moj spasitelj, budi moj Bog, budi moj vladar, budi moj iscijelitelj, budi moj, budi sve što ja želim znati u životu, budi to. Budi moj gospod, uzmi sve što imam gospode i vladaj time. Uzmi moje emocije, neću se sramiti više, uzmi moj ponos. Stani na vratima i odjeni me, gospode, svojom riječu. Vidjet ćete kako probuđenje počinje tada. Ostani u mom privatnom životu, gospode. Učini me onim što ti želiš da budem. Neka ne uzmem svoje vlastite misli, već uzmem tvoje, Bože. Vodi me, o gospode. On vas nikada neće udaljiti od riječi. On će vas držati točno u svojoj riječi. Ne zato što baptisti to čine, pentekostalci i presbiterijanci, nego zato što Božja riječ tako kaže, vi vjerujete to. Čovjek koji je ikad rođen od duha Božjeg susreće nešto što nikad ne odlazi od vas. Nijedan čovjek nema pravo propovijedati evanđelje dok prvo nije bio na svetom pjesku duboko u pustari. Ima teologa, u ovom svijetu, koji su pametni, prepredani i mogu objasniti i mogu objašnjenjem sve ukloniti, oduzeti sve, čak i cijelu Bibliju. Mogli bi vam izokrenuti um i sve ostalo, ali ako ste ikad dopustili Bogu da uđe u vaše srce u potpunosti i stekli to iskustvo duboko u pustari, i onda, brate, svi đavoli iz pakla ne mogu doći na to tlo gdje vi, to je nešto što je stvarno. Tu su mala vrata vjere. O, kažete, propovjedniče, znam da vi ljudi vjerujete u božansko iscjeljenje, ali moja vjera to ne uči. Onda imate pogrešnu vjeru, razumijete? Ako dopustite Isusu da uđe, neće više reći dani čudesa su prošli. Nećete više reći dani čudesa su prošli. Isus je unutra i on je čudo. On je taj koji čini čudo i on je čudo koje je upravo tu u vašem srcu jednako prisutan kao što je bio kad je hodao Galilejom. On je tu. Iz tog razloga ljudi ga neće pustiti unutra. Dopustite mu da stoji na tim vratima jednom. Koristite Božju vjeru. Vaše je, ako ste na novo rođeni i pustite Krista na vrata, on će stojati točno na vratima i reći: ja sam isti jučer, danas i zauvijek. To je točno. Svaka riječ koju sam rekao je dio njega. Ja nisam, ja samo sjedim ovdje, ja sam tvoj kralj, ja sam tvoj iscjelitelj, ja sam tvoja radost, ja sam tvoj izvor života, ja sam alfa i omega. Alfa, omega. Ja te budim ujutro, ja te stavljam u postelju noću. Kao što je David rekao, jest da mi je i dolinom smrtne sjene proći, zla se neću bojati jer ti si sa mnom. Ako si u paklu ležaj načinimo, onda ćeš biti. Što? Mi trebamo staromodno probuđenje. Kako istinito. Primijetite sada upravo jednu drugu stvar. On je rekao ovdje u ovom laodicejskom crkvenom dobu u kojem sada živimo. Rekao je: savjetujem ti da dođeš i kupiš od mene čisto zlato. Rekao je: govoriš da si bogat, dakle koliko je bogata crkva danas? Najveće zgrade koje je ikad imala, najviše novca koje je ikada imala. Govoriš: bogat sam i ništa mi ne treba, a ne znaš da si gol, bijedan, slijep, siromašan i jadan i ne znaš to. Što je to ja i ne znaš to? Dakle, da vidite čovjeka kako je idan iz ulicu, koji je jadan, gol i slijep, pa dotrčali bi do njega i rekli: gospodine, goli ste. O, jesam li, gospodine? Pa kažete: pa i ja ću, hoćete li mi pomoći? Imam pomoć za tebe ovdje i uđi vrlo brzo, dopusti mi da te odjenem. Pa ako da je on, ako bi vas poslušao, u redu, ali što ako je čovjek u takvom stanju, ne zna to. Biblija kaže da će ovo posljednje crkveno doba biti tako. I vi, pentekostalci, imate najbolje crkve koje ste ikada imali. A bilo bi vam puno bolje dolje u misiji na ulici ovdje dolje s malom posudom od 10 centi udarajući po bubnjevima ili nečem slično, pozivajući griješnike na pokajanje, nego u toj velikoj ogromnoj crkvi koju imate, pretvarajući se u mrtvačnice. Znate da je to točno. Dakle, to ne mislim vas povrijediti, ja sam vaš brat. I samo vam govorim istinu. Tako, laodicejska crkva, znate, zato sam i govorio vama ženama koje se skroz šminkate, vama pentekostalkama koje nosite tu manikuru na licu, znate, pa tu stvar što god to jest. Ne treba vam to, ne nikako, to je od đavola. Dopustite mi da vam kažem, samo je jedna žena u Bibliji koja je ikada našminkala svoje lice i zvala se Jezabela. I Bog je njome nahranio pse. Stoga vidite, to je pseća hrana našminkati svoje lice tako. Ne mislim to kao šalo, ovo nije mjesto za šalu, prijatelju, samo vam govorim istinu, to je pogansko obilježje. Što se dogodilo? Dakle, on je rekao to: jadan, bijedan, slijep i ne zna što. Ja sam odrastao u Kentuckyu, maloj staroj kući od letava prekrivenom šindrom I mama je znala uzeti sve nas male branhama i strpati nas sve u jedan krevet, otprilike troje u podnožju, troje na uzglavlju i negdje troje ili četvero po sredini. I ona bi, tada smo imali samo staro platno koje bi stavila povrh kreveta da zaštiti naše oči od snijega i kiše, a propuh bi se probijao i noću kad bi se taj hladni vjetar probijao, ponekad mama je to nazivala tvar. Hladnoća bi ušla u naše oči i zalijepila bi nam oči, bio sam najstariji, a ona bi rekla, bili siđi dolje, rekao bi, mamici, ne vidim, oči su mi slijepljene. A moj mali brat Edvard rekao bi, ne vidim ni ja, mama. Vidite, pokobili smo prehladu u svojim očima i inficirali su se i to je slijepilo naše opne kapke. A moj djed je bio lovac na rakune i znao je hvatati rakune, izvući ih vani. I on bi otapao mast iz njih i mama bi otišla po tu staru tavu, stavila bi to na štednjak, tu rakunovu mast. Zaista bi je dobro ugrijala i popela se gore i masirala nam na oči. I onda je to nakon nekog vremena bi se moglo otvoriti. Ne znam što se dogodilo, ali to je omekšalo tu tvar u našim očima i mogli smo vidjeti, kažem ti, brate, bio je val hladnoće u crkvi i pentekostalna crkva se jako prehladila negdje. I treba će vam više od rakunove maste da im se otvori oči za daću ti pomast. I ta pomast će vam otvoriti oči. I ako propovjedanje riječi to ne učini, ne znam ni jednu drugu pomast. Duh Sveti zagrijava riječ. I večeras po cijeloj crkvi i crkva voli tu riječ. Naravno, i ona otvara oko. Onda možete vidjeti da smo imali mali propuh koji je došao preko crkve negdje. Mislim da smo došli do razdvajanja i činjenja. Ja sam ovo i ja sam ono. Pitam se što smo mi nakon svega ovo, kad bi samo znao, prijatelju, vi ste sinovi i kćeri Božje koje Bog pokušava dovesti. Vi samo imate vaše oči pune te tvari, to je sve, da Bog razmaže nešto, pomasti i ono što želim u ovom probuđenju ovdje, da bi se otvorile oči. Pogledajte uoko ovo, pogledajte kako je Bog bio dobar prema nama. Stojim pred vratima i kucam, posluša li tko moj glas i otvori vrata, ući ću razgovarati s njim. Poslušali me baptist, poslušali to metodist, poslušali to pentekostalac, nazaren, sveti hodočasni kućić, stavit ću malo masti na vaše oči i otvoriti vaše oči da vidite gdje smo. O, znate da je pentekostalna crkva imala probuđenje. Kad je ovaj mali propovjednik prije nekog vremena, mali židovski brat ovdje koji me je predstavio kao ono koji predvodi probuđenje, imali smo predivno probuđenje. Ne znam kad je u povijesti bilo probuđenje poput ovog u pentekostalnom dobu. To je točno, vatre probuđenja gore u svakoj naciji pod nebom. To je točno. Mi smo na kraju vremena. To je predivno i mi. Dopustite mi da vam kažem, ljudi ovdje u Dallasu, u sjedištu tih velikih crkava, tih velikih ljudi. Dakle, nemojte se osjećati loše jer kažem te stvari onako kako sam rekao, kažem to za tvoje dobro i za dobro evanđelja, prijatelju. Sada pogledajte, onda možemo imati prave službe i cijeljina, tada možemo imati da se nešto stvarno dogodi kad srušimo svoje male zidove, ispravimo se i operemo svoje lice, protresemo se i dođemo do, tako je, onda će nas Bog blagosloviti. Onda će sionske pjesme vratiti staromodne blagoslove za kojima smo čeznuli. I Bog ima pentekostalno nebo, ih je puno. Zašto bismo prihvatili zamjenu kad su prave stvari nadohvat ruke? Nema potrebe. Ali vi što, vidjeli smo toliko toga da smo izgubili vrijednost onoga što imamo. Jednom je jedan čovjek silazio na more. Želio je malo odmora, nikad nije vidio more. Odrastao je u više nalik pustinskoj zemlji i bio je na svom putu prema moru. I rekao je, idem dolje, samo čeznam pomirisati slani zrak i vidjeti velike slane valove kako skaču u zrak i lome se. A nebesko plavetnilo svjetluca dolje na slanu vodu čineći ih plavim. Čuti divlje krikove galebova dok kruža nad morem. Čeznam to čuti i vidjeti. bit će tako odmarajuće za mene jer sam čuo da takve stvari postoje. Tako se spremio za odlazak na morsku obalu. Neposredno prije nego što je stigao do morske obale, sreo je starog morskog vuka koji se vraćao, što znači stari mornar, i on je rekao: kamo ideš, dobri moj čovječe? Rekao: idem do morske obale, gospodine. Rekao: idem vidjeti velike valove. I objasnio mu kako bi njegovo srce bilo oduševljeno da samo vidi te stvari. A stari morski vuk je rekao: pa ja sam rođen na tom moru. Rekao je: rođen sam u brodu. Rekao je: gledao sam te valove 40 godina i slušao te galebove kako vrište. Ne vidim ništa uzbudljivo u tome. Vidite, vidio je to toliko da je postalo uobičajeno. Tako je s božanskim iscjeljenjem. Netko mi je rekao da se mali propovjednik molio za malu djevojčicu ovdje jučer i 2 ili 3 inča je narasla njena noga. Milosti, to bi trebalo zapaliti ovo mjesto, trebalo bi. Kralj je ovdje veliki, moćni Krist Božji koji vlada nebesima i zemljom je prisutan i može činiti velike silne stvari, ako mu samo vjerujemo. Zar ne vjerujete to? Naravno, ako samo vjerujemo njemu, imamo vjeru i kažemo: Bože, ako nam samo otvoriš oči večeras, dopustiš da vidimo tvoju slavu, Oče Bože, onda ćemo činiti, vidjet ćemo velike stvari. Ali kako to možemo učiniti ako osim nam se oči ne otvore? Nije li to točno? Moramo to imati i vidimo toliko puno velikih čudesa da se događaju, da vidimo ljude kako kliču i slava Gospoda, ali ipak jednostavno propustimo gledati na to. Nije li to točno istina? Veliko silno djelovanje postane nam uobičajeno, baš tako uobičajeno da ne obraćamo nikakvu pozornost. Prije nekog vremena dolje u Luizijani, ili mislim da je to bila Georgia, stari tamnoputi propovjednik koji sam poznavao, bio je veliki stari čovjek, velika duša, ali imao je starog čovjeka koji je otišao. Njegova žena je išla u crkvu i bila je pobožna sveta starica. Rekla je da se molila za svog supruga dugo vremena, ali zvao se Gabriel, zvali su ga Gabe, skraćeno. Pa jednostavno nisu mogli natjerati starog Gabe-a da se popravi. Kako god bilo, nisu ga mogli natjerati da bude ispravan s crkvom i s Bogom. I tako je taj stari propovjednik crnac vodio starog Gabe-a u lov sa sobom mnogo puta. I oni bi izišli i lovili. Tako su jednog dana bili u lovu na putu natrag. Obojica su imali zečeve i ptice koje su visjele na njima da nije mogao ni hodati, jedva baš toliko natovareni. Dolazili su određenom starom poznatom stazom i dok su hodali tom stazom, propovjednik se neprestano osvrtao prema zapadu dok je sunce zalazilo. I brate, kažem ti, crkva bi trebala znati da je vrijeme zalaska sunca. Sunce zalazi. Što su ti blagoslovi koje imamo? Što je prorok rekao? U vrijeme večeri bit će svjetlo. Kakvo svjetlo? Kako sunce putuje, baš izlazi na istok, a zalazi na zapadu. I civilizacija se podegla na istok i putovala na zapad. Istok i zapad su se susreli. Propovjedat ću tome ovaj tjedan, gospodnjom voljom. Sada primijetite isto svjetlo kad sunce iziđe sja na istoku, isto sunce sja na zapadu. Svaćate li to? Biblija kaže, ili prorok je rekao, da će biti dan koji neće biti dan ni noć. Sumorno vrijeme, baš sumorno vrijeme. Imali smo dovoljno svjetla da se pridružimo crkvi i izgradimo organizaciju slijepim crkvama. Imali smo to 2000 godina, ali Bog je obećao vrijeme večeri da će biti svjetlo. I što je to? Isto svjetlo koje se spustilo na istok, isti Duh Sveti koji se spustio na pedesetnici donoseći iste rezultate, spušta se na zapadni narod danas donoseći iste rezultate koje je donijelo onda. Biće svjetlo. I dok je gledao prema zapadu, stari crnac koji je hodao ondje, dotaknuo je propovjednika po ramenu. Propovjednik se okrenuo i pogledao tog starog Gabe-a. I suze su tekle iz njegove obraze, a on je rekao: propovjedniče, danas je subota, a sutra ujutro ćeš me naći na naricajućoj klupi. Naći ću si mjesto pored moje drage žene tamo otraga u toj crkvi. Tamo ću ostati vjeran dok mi Bog ne uzme život. Propovjednik je bio tako sretan kad je to čuo. Rekao je: Gabe, znaš da to ja cijenim. Volim čuti što to govoriš, Gabe. Ali što je izazvalo tu naglu promjenu? Je li to bila propovijed koju sam ja propovijedao? Jesu li to ono što sam ti govorio o dobroti gospodnjoj? Rekao je, ne propovjedniče, prolaziš upravo taj zavoj dolje preko, osjetio sam kako mi nešto kuca na srce. Rekao je, znaš propovjedniče, ja nisam mogao pogoditi štalu. Rekao je, ja sam najgori strijelac u zemlji, ali ipak samo pogledaj koliko ih je na meni. Oni su zečevi i ptice koje sam sam ulovio. Rekao je, on mora da me on voli, inače mi ih ne bi dao. Mala jednostavna stvar poput te i kucanja Krista na srce. Gabe, ja sam bio nanišan od tvoje puške danas. Što je s vama večeras? Što je s vama koji ste se dovezli u lijepim automobilima? Što je s vama koji idete u fine crkve? Što je s vama koji sjedite ovdje dobrog zdravlja, a ne kao to malo dijete koje leži tamo uvijeno na svom ležaju? Što je s toba mlada damo koja sjediš ovdje u dobrom zdravlju, nacrtan svake male bolesne djevojčice u zgradi tamo? Malog spastičnog djeteta, djevojčice, zar ne znaš da Bog kuca na tvoje srce? Kako bi rekao, dobro te je vidjeti. To je njegova dobrota što ste jeli svoju nedjeljnu večeru jučer. Bio sam prije nekoliko mjeseci u Bombaju, Indiji, gdje sam propovjedao gotovo polovici milijuna duša i vidio sam te male majke, njihove male bebe, te brščići su im se nadimali umiruće gladi. Smeće koje ste vi skupili u kantu bi ih nahranilo. Zar ne znate da je to Bog koji kuca na vaša srca? A ovdje ćete reći, pa ja pripadam crkvi, brate Brahama. Predrasude, ravnodušni, vrate zatvoreni. Ovo kad bi ova cijela skupina od oko 1000 ljudi ovdje večeras broji toliko, kad biste otvorili svoja vrata u svom srcu Isusu Kristu večeras, izbilo bi probuđenje ovih nekoliko sljedećih večeri koje bi završilo na naslovnicama novina. Krist bi došao. On želi to, to je Božja želja večeras iznad svega, je da ima svoju crkvu kao jednu. Kuca na vaša vrata. Fini propovjednici, fina odjeća, fini automobili, fini poslovi. Nije ni čudo što Krist stoji pred vratima. Zašto ga ne pustite unutra? Pustite ga da uđe. Podnimo glavu samo trenutak. Neka svako oko bude zatvoreno, molim vas. Samo se pitam, upravo prije nego što se pomolimo, ima li netko ovdje ko bi podigao ruku i rekao, brate Branham, ne podižem ruku tebi, podižem je Bogu, jer ja osjetio sam to negdje posljednjih nekoliko dana, čuo sam malo kucanje na svojim vratima. Nisam živio život kakav bih trebao, brate Branhame, imao sam predrasude, član sam crkve. Ja trebao sam učiniti bolje, znam da bih trebao i svađao sam se sa svojim susjedima, raspravljao sam se s različitim crkvama o njihovoj doktrini. Ja nisam živio onako kako bih trebao. Ja znam da nisam trebao učiniti stvari koje sam učinio, ali Bože milošću, ostavit ću vrata otvorena večeras. Dopustit ću mu da bude moj gospod od ovog časa nadalje i pomislit ću to. I mislit ću to, brate Brahame, ne podižem svoju ruku, tebi podižem svoju ruku, Kristu. Doći ću, gospodu, i dopustite da vas se sjetim u molici sada tiho, dok su svi u molici, biste li samo podigli svoje ruke po cijeloj zgradi i to je to. Budite tiho. Poslušali smo propovijed proroka koja govori o poruci Laodicejskom crkvenom dobu. Ono što smo ovdje mogli čuti i vidjeti u ovoj propovijedi je ono što prorok naglašava u onom tekstu koji je pročitao iz poruke Laodicejskom crkvenom domu, gdje pismo kaže, evo stojim pred vratima i kucam. Posluša li tko moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Dakle, ono što prvo kaže, Krist je taj koji kuca, mi smo ti koji otvaramo. Idemo pogledati neke stvari koje ovdje prvo kaže. Kaže, da ne na početku kaže da ne predstavlja ni jednu crkvu, nego tu crkvu. I ono što zaista je naša velika privilegija, da smo dio te crkve, a ne dio neke crkve. Kažem, stoga ne predstavljam ni jednu određenu denominacijsku crkvu, nego predstavljam tu crkvu, crkvu Gospoda Isusa Krista. Crkva Gospoda Isusa Krista nije denominacijska crkva. Pismo kaže, izađite iz nje, narode moj, da ne budete dionici njezinih zala. Kaže, ondje svi pripadate tom velikom tijelu Kristovu i mi iščekujemo taj dan da on dođe, kada će uznijeti svoju crkvu da se vrati kući. Sad nam prorok kaže da Bog može učiniti mnoge stvari koje nisu u pismu. Ali ono što mi želimo je svoju doktrinu utemeljiti na stvarima koje jesu u pismu. Kaže, ja vjerujem da je ovo istinski temelj Biblija. Ja vjerujem da Bog može činiti stvari koje nisu u Bibliji. Ali može on učiniti što god hoće on, zato što je on Bog. Ali doktrina bi trebala doći iz pisma, to je Božja knjiga za nas. Dakle, Bog može učiniti stvari o kojima ne piše ništa u pismu, ali naša doktrina bi trebala doći iz pisma, to je Božja knjiga za nas. I prorok uspoređuje i kaže da je u Starom Zavjetu postojao Urim Tumim kao način na koji je Bog nadprirodno potvrđivao je li nešto što čovjek kao prorok ili sanjar kaže istina ili ne. I da u Novom Zavjetu mi imamo novi Urim Tumim i to je Božja riječ, to je Biblija. Dakle, Bog je uvijek imao način da odgovori na prirodu. Uvijek je istina bila obznanjena. Znači, u Starom Zavetu Urim Tumim je bio Božji nadprirodni način odgovaranja. I kaže, to starozavjetno svećenstvo je završilo. I starozavjetni Urim Tumim koji je pripadao starozavjetnom svećenstvu je gotov, završio je. I danas imamo novo svećenstvo, evo tako pismo govori o redu Melkisedekovom, gdje je Krist veliki svećenik koji posreduje za naše ispovjedanje. Da imamo novog velikog svećenika, više to nije Aron, to je Krist. On je veliki svećenik i više to nije Aronov Urim Tumim, Aronov napasnik koji je on nosio sa 12 kamenja. Imamo novog velikog svećenika i novi Urim Tumim. Imamo novi Urim Tumim i to je Biblija. Kaže, oduzme li joj ili dodaj joj netko, onda ćemo se oduzeti iz knjige života. Kaže, ne želim ništa manje nego što ima u Bibliji i želim sve ono što ima u Bibliji, baš sva obećanja koja su dana za nas. I ono što ćete vidjeti, ovdje prvo kaže da Božja obećanja također kucaju na naše srce. Isceljenje je nešto što kuca na naše srce, mi smo ti koji moramo otvoriti. Znači, Bog je taj, radi na princip kucanja, na princip naše slobodne volje. Po principu naše odluke, bez da nas prisiljava na nešto. Bog nije onaj koji provaljuje u našu kuću, on nije lopo, nije pljačkaš, nije provalnik, on je onaj koji kuca. Mi smo ti koji otvaramo. I svi Božji blagoslovi kucaju, ne provaljuju. Mi smo ti koji moramo otvoriti. Vidjet će da prvo kaže, za isceljenje je nešto što kuca. Ali mi smo ti koji moramo otvoriti. Spasenje je nešto što kuca, mi smo ti koji moramo to prihvatiti, mi moramo otvoriti naše srce. Mi smo ti koji prihvaćaju, on je taj koji nudi, on je taj koji kuca. I nedavno smo imali tu neku priču vezano uz predodređenje. Da li mi odlučujemo ili koliko mi odlučujemo. I onda odgovor je ovdje biblijski. Znači, Bog je taj koji kuca. Bog kuca na svačije srce, a na nama je da prihvatimo njegovo kucanje i otvorimo vrata. Dakle, Bog nije da nekome Bog otvori vrata, a neko sam otvori vrata. Nema tu da Bog nekome kuca tiše, drugome glasnije, ili kako bi rekli, ili na neki drugi način. Bog je taj koji kuca i na nama je da otvorimo. I kaže prorok ovako, nije bitno što je pročitao samo jedan mali citat pisma, nije stvar u veličini teksta, nego je stvar u tome što je napisano. Kaže, Bog zna svaku misao koja prolazi našim umom i svako malo djelo koje mi učinimo. I sad kad pogledamo dalje, kaže da mu je mama znala reći razmisli dva puta i izgovori jednom. To je sigurno dobar savjet za sve nas. Kaže, to su male stvari koje ponekad ostavimo neizvršene, koje nam toliko znače. Ponekad prorok kaže, nekad smo propovjedali, imali smo propovjed na tu temu, da nije stvar u velikim stvarima koje mi napravimo, nego stvar je vrlo često u malim stvarima koje propustimo napraviti. Kaže prorok, to su male stvari koje ponekad ostavimo neizvršene, koje nam toliko znače. Nađemo se u takvoj žurbi da projurimo preko stvari u ovom neurotičnom dobu u kojem živimo. Kažem, dolikovalo bi nam, kao crkvi Božoj, da se zaustavimo i pričekamo minutu i vidimo gdje smo. I ovo je uistinu istina, kaže, nađemo se u takvoj žurbi da projurimo preko stvari u ovom neurotičnom dobu u kojem živimo. Kažem, to su male stvari koje ponekad ostavimo neizvršene, a koje toliko znače, žurimo, prođemo preko stvari u neurotičnom dobu u kojem živimo. Evo, nedavno je ta tužna vijest bila da je čovjek jednostavno zaboravio od žurbe na posao, od pritiska, od stresa, od telefonskih poziva, ostaviti dijete u vrtiću. I otišao je na posao i s obzirom da je vruće, dijete je umrlo u autu. Tako da vidite da živimo, jurimo u neurotičnom dobu. Nađemo se u takvoj žurbi da provjerimo preko stvari u ovom neurotičnom dobu u kojem živimo. I kaže, kao crkvi Božjoj večeras, dolikovalo bi da se zaustavimo i pričekamo minutu da vidimo gdje smo. Jasno je kaže, bez obzira tko ste, Isus vas vidi i zna svako malo djelo koje učinimo, svaku malu stvar koju učinite za njega, svaki mali pokret koji učinite, on to čuva u svojoj knjizi. Svaki put kad smo se pomolili za nekoga, svaki put kad smo negdje stavili letak, svaki put kad smo negdje nekome svjedočili, svaki put kad smo činili neku malu stvar, preveli propovjed ili nešto učinili za Boga, ono što nas mora veseliti, zna svako malo djelo koje učinimo, svaku malu stvar koju smo učinili za njega, svaki mali pokret da on to čuva u svojoj knjizi. Pismo kaže da Bog ima knjigu spomenicu koju čuva ovakve stvari. Svaku malu stvar koju smo činili za njega, svaki mali pokret, on je to zapisao u knjizi uspomena, on to čuva u svojoj knjizi, neće nam ostati zaboravljeno i neće nam propasti. I sad prorok uzima onaj primjer gdje je onaj mladić koji je pogriješio i trebao je biti streljan i onda je čovjek uspio doći do Abrahama Lincolna i on je napisao na komadu papira da mu daje pomilovanje i čovjek to nije prihvatio. Očekivao je da će pomilovanje doći na nekom velikom papiru sa pečatom i zlatnim slovima s obzirom da dolazi od predsjednika i odbio je to primiti i bio je streljan sljedećeg dana. Dakle, ovdje možemo reći da je pomirenje ili oprost, oprostom čovjeku, pomilovanje tom čovjeku, oprostom čovjeku je kucalo na njegova vrata, a on je odbio otvoriti. Znači, oprost je nešto što mu bilo ponuđeno, on je odbio primiti. Nešto što je kucalo na njegova vrata, on je to odbio primiti. Oprost nije oprost ako nije primljen kao oprost, kaže. I to je Božja riječ koju sam upravo pročitao. To je oprost onima koji to žele prihvatiti kao oprost i iscjeljenje onima koji to žele prihvatiti kao iscjeljenje. Dakle, Božja riječ kuca ljudima sa oproštenjem, sa pomilovanjem. I da bi to oprost i pomilovanje bilo tom čovjeku imalo ikakve koristi, on mora otvoriti vrata. Oprost je oprost onima koji to žele prihvatiti. Bog nam je ponudio, Bog kuca, mi otvaramo. Kaže, iscjeljenje je onima koji to žele prihvatiti kao iscjeljenje. Dakle, da bi primili iscjeljenje, nije problem da iscjeljenje ne kuca na naša vrata. Isceljenje kuca na vrata, spasenje kuca, oproštenje kuca, pomilovanje kuca. Na nama je da to prihvatimo. Da li ćemo otvoriti vrata ili ne? U tome se krije da li ćemo imati blagoslov koje nam je Bog dao i uživati u obećanjima, blagoslovima koje one nose ili neće. Kaže, to bi mogao biti bilo koji veliki blagoslov koji je Bog obećao, ako ćemo to vjerovati i prihvatiti ga kao takvog, bez obzira kakve veličine, u kakvoj knjizi napisano, god je to Božja vječna riječ. Znači, svaki Božji veliki blagoslov kuca. Kad Bog kuca na vratima, on kuca sa blagoslovima. Kad idete negdje u goste, nekome pokucate na vrata, nosite neke darove. Isus Krist kuca na naša vrata i nosi darove. Najveći dar koji nosi je vječni život. Nosi darove u kojima on donosi oproštenje, nosi darove kao isciljenja, sve velike blagoslove u pismu, on nosi sa sobom. Kad Isus dolazi na vrata, nosi blagoslove, nosi darove. I on je najveći dar kojeg možemo primiti. I prorok se vraća na onu sliku umjetnika koji je naslikao poznatu sliku Isusa na vratima, i kaže, prije nego što nešto može ići u dvoranu slavnih, mora proći kroz dvoranu kritičara. I to me podsjeća na crkvu, kaže. Prije nego što crkva može biti odnesena u slavu, ona mora proći kroz kriticizam ovog svijeta. A mi ponekad pokušavamo izbjeći kriticizam, ali to je testiranje, to je zlatno grumenje za vas. To je nešto što Bog dopusti vama da vas iskuša i dovede vas do 100% čistog zlata koje sjaja. Svi koji žive pobožno u Kristu Isusu bit će progonjeni. Stoga kriticizam, pozdravljamo to, jer to je ono što mi moramo imati da nas provede kroz ognjena iskušenja, kaže prorok. Dakle, ovdje se vraćamo na sliku čovjeka koji je naslikao Isusa kako stoji pred vratima i kuca. I kaže, kad kritičar je rekao, gospodine, mislim da je vaš portret Krista predivan. Mislim da on stoji na vratima u velikom iščekivanju, gleda i čeka da netko otvori, ali jedna stvar je pogrešna, nemate kvaku na vratima za njega da uđe unutra. Sad ono što kaže umjetnik je rekao, namjerno sam to tako naslikao, u ovom slučaju kvaka je unutra. Vi morate otvoriti, Krist kuca. Dakle, to je pitanje naše slobodne volje. Bog kuca na naša vrata, na vrata našeg srca sa spasenjem. Mi moramo otvoriti. Kuca sa iscjeljenjem, mi moramo otvoriti. Kuca sa oproštenjem, mi moramo otvoriti. Sa svakim blagoslovom on dolazi, kuca na naša vrata i nosi poklone, nosi darove, dobrodošlice, nudi sebe, ali mi moramo otvoriti. On je taj koji kuca, mi smo ti koji otvaramo. Kvaka je unutra. I danas sva vrata da neko uđe unutra, netko iznutra mora otključati. Znači, ne može se izvana ući ako neko iznutra ne otključa. I ovdje je slikar to naslikao tako što nije stavio vanjsku kvaku. Kaže, i tako je to sa svakom osobom ovdje večeras koja traži Boga za bilo što. Znači, ne samo za spasenje, nego ako tražimo Boga bilo što, kvaka je unutra. Mi smo ti koji je otvaramo. On je taj koji kuca. Znači, ne samo za spasenje, nego kaže sa svakom osobom večeras koja traži Boga za bilo što, on kuca na vrata, a ti moraš otvoriti. Dakle, ako tražimo Boga isceljenje, isceljenje kuca na vrata, ali mi moramo otvoriti. Ako tražimo Boga da nam Bog da mir, mir kuca na vrata, mi moramo otvoriti. Ako tražimo Boga da nam Bog da radost, radost kuca na vrata. Mi mu moramo otvoriti. Sve što Bog ima u pismu, svako obećanje, kuca na vrata, mi moramo otvoriti. Ne samo spasenje, kaže prorok, tako je sa svakom osobom večeras koja traži Boga bilo što. Što god da tražite Boga, on je pred vratima i nosi to kao poklon, ali vi morate otvoriti. On kuca na vrata, ali ti moraš otvoriti. Ti si taj koji kontrolira. I evo, odgovor na pitanje o slobodnoj volji, o predodređenju. On kuca, mi otvaramo. Ti si taj koji kontrolira, ti si unutra da otvoriš vrata. Znači, Bog nije onaj koji provaljuje na naša vrata. On kuca, mi otvaramo. ti si taj koji kontrolira, ti si unutar da otvoriš vrata. Ako ti treba spasenje, ako on pokuca, primi ga, otvori vrata. Ako trebaš isceljenje, otvori vrata. Znači, isceljenje kuca na vrata, mi moramo otvoriti vrata. Mi smo ti koji kontroliramo, mi smo ti unutra, mi smo ti koji držimo kvaku. To je sve što moraš učiniti i onda će on ući. Kaže, čovjek koji kuca na vrata pokušava dobiti pristup. I sada kaže, pogledajte primjer, što na primjer da u vrijeme Rima Cezar pokuca na vrata. Pa bila bi velika čast svakome da mu Cezar pokuca na vrata, da ga ugosti. Ili recimo u vrijeme diktatora Hitlera koji je Njemcima, njemačkom vojniku bi bila čast da mu otvori. Ili kaže u vrijeme predsjednika Eisenhowera, demokratu, iako se ne slaže s njim u politici, bila bi mu čast da ga primi i otvori. Kaže, to je važnost osobe na vratima koja kuca, koja se računa. Kaže, a što je sa Isusom koji kuca na vrata? Koliko je on veći od Cezara, koliko je on veći od Hitlera ili Eisenhowera ili bilo koje poznate osobe? I koliko puta on kuca ljudima na vrata, a ljudi ne odbijaju ga prihvatiti. Odbijaju otvoriti vrata, odbijaju ga ugostiti. Kaže, da uđe engleska kraljica i kaže, vi bi joj rekli, iako ona nije vaša kraljica, ali ona je tako velika osoba, da bi rekli, uđite kraljice, razgledajte kuću, ako ti se išta sviđa, slobodno uzme, možeš uzeti što god želiš. Iako bi ona uzela čak neki nakit koji vam je poklonila vaša baka, da ga je zatražila, vi biste dali zbog njezine važnosti. I kaže, tko je važniji da pokuca na vaša vrata od Isusa? I tko je odbačeniji od Isusa? Najveći kralj, kralj svih kraljeva kuca na vrata, ne kraljica neke države, nego kralj svih kraljeva kuca na vrata ljudskih srca i nitko nije odbačen koliko je on odbačen. Kraljica, diktator, mogli bi vam nešto donijeti ili uzeti nešto od vas. Ali Isus je došao i donio vam je najbolju stvar, vječni život. Tragična je stvar što kaže, kad bi se muškarci zemlje samo mogli zaustaviti i razmisliti na trenutak, da kralj gospodin, kralj života, sin vječnog Boga kuca na srca smrtnika, da bi mu nešto dao, a on ga je odbacio. Znači ono što vidimo, donosi Krist kuca na vrata i donosi najveću stvar, vječni život. Donosi isceljenje, donosi radost, donosi mir. Donosi sve blagoslove koje su u pismu obećane za vjernika. Sve to kuca na naša vrata. I samo je pitanje da li ćemo mi otvoriti vrata i prihvatiti to. Mi smo ti koji imamo kvaku, mi smo ti koji kontroliramo. Kvaka je iznutra. Isus nije... Ne provaljuje u naše srce, mi smo ti koji ga moramo prihvatiti. On je ponudio, on kuca, mi otvaramo. Kaže, svako božansko obećanje u Bibliji je vaše večeras. Svako obećanje. Ako vjera Božja kuca na vaše srce, onda je možete imati. Kaže, stojim pred vratima i kucam i poslušali me, tko i otvori vrata, ući ću i večerati s njim. Dakle, večerati znači razgovarati ili imati zajedništvo. Isus želi zajedništvo, to je ono za čim on žudi, za čim žudi Božje srce večeras. Da razbijemo predrasude, da očistimo se od propovjedaonice skroz do podruma. I staromodno probuđenje da dođe i da protrese denominacije zajedno i ispuni istinsku crkvu živoga Boga. On žudi uči kako bi imao zajedništvo sa svojim narodom, da uđe i razgovara i donese vam nešto dobro. Ali crkva i ljudi ga drže podalje. To je ono što prorok kaže. Svaki put kad on dođe, nešto se dobro dogodi. Svaki put kad on dođe, nešto dobro donese. On želi doći i imati zajedništvo. I on želi doći i razgovarati, donijeti vam nešto dobro, ali crkva i ljudi ga drže podalje. I to je vrlo, vrlo tužna činjenica da on želi donijeti nešto dobro, a mi ne želimo prihvatiti. Kaže, on želi da razbijemo predrasude, da se očistimo od propovjedaonice skroz do podruma, da dođe staromodno probuđenje, da protrese denominacije i ispuni crkvu istinskog Boga. Žudi uči da bi imao zajedništvo sa svojim narodom, da uđe i razgovara i donese vam nešto dobro, ali crkva i ljudi ga drže dalje ono što znamo, da kad čovjek dolazi i kuca, kad dolazi gost, on želi doći i imati zajedništvo. Želi sjesti s vama, popiti kavu, porazgovarati, sjesti u dnevni boravak, družiti se s vama. I kaže, ovaj gost, najveći gost koji kuca na vrata naša srca, što je Isus, želi doći i imati zajedništvo sa svojim narodom, da uđe i razgovara i donese vam nešto dobro. Ali crkva i ljudi ga drže podalje. Nikad nećemo vidjeti u dlaku isto. Dok god ne vidimo njega licem u lice i ne izmijenimo se i ne postanemo poput njegovog vlastitog slavnog tijela. Dakle, ne moram, prorok kaže, da smo kršćani, na novo rođeni u istoj obitelji, skupina hodosmrtnika. I da nikad nećemo vidjeti stvari u dlaku isto do onog trenutka dok ne vidimo njega. I ne promijenimo se i ne preobrazimo se. Tako da, neke stvari ćemo uvijek vidjeti drugačije, ali ono što on želi da mi kao kršćani imamo na novo rođeni u istoj obitelji, kao skupina hodočasnika, da imamo zajedništvo, međusobno imamo zajedništvo s njim, da otvorimo svoje srce i da odgovorimo na njegovo kucanje. Dakle, on kuca na vrata svakog smrtnika. To je ono što je jako važno, da Bog kuca na svaka vrata. Nije da ne kuca na vrata griješnika, nije da je izabrao nekoliko ljudi ili na čija će vrata kucati, nije izabrao neku crkvu, nije izabrao neku denominaciju, nije izabrao neki narod, neki jezik, nego je izabrao da kuca na vrata svakog smrtnika. Znači, svaki čovjek negdje u svom srcu je čuo kucanje, Bože kucanje na njegovo srce. On kuca na vrata svakog smrtnika. Dakle, i izabranih i neizabranih, i mladih i starih, i muškaraca i žena, iz ove denominacije, one denominacije, ne. On kuca na vrata svakog smrtnika. Nitko nije mimoiđen, svi su pozvani, kaže prorok. Invalidi, sakati, hromi, slijepi, bez obzira na naše mane, nitko nije mimoiđen, on kuca na vrata svakog smrtnika. Nažalost, ljudi to kucanje često nadglasaju koje kakvom bukom ili drugim stvarima života, porocima, ovime, onime, da ne čuju to kucanje. Ljudi često bježe od tog kucanja, ljudi često uguše to kucanje, nadglasaju ga, zaguše ga koje kakvim glasovima, idejama, čime god u svom životu, da ne čuju Bože kucanje. Ali to i dalje nije ukinulo tu činjenicu da Bog i dalje kuca na vrata svakog smrtnika i nitko nije mimoiđan, svi su pozvani. I sad prvo kaže ono što se često dogodi, što je jako tužno, da ljudi otvore Isusu vrata, ali kažu uđi i stane tu na vratima. Nemoj ići dalje, nemoj slučajno da mi zalaziš u neke prostorije u mojoj kući, tamo ja imam neke svoje privatne stvari. Dakle, ono što znamo, mi u svojoj kući imamo ulazna vrata, ali onda kad uđemo na ta ulazna vrata, imamo puno prostorija koje se skrivaju iza nekih drugih vrata. Iza jedne prostorije se možda skriva, ne znam, soba, iz druge se skriva kupaona, iza treće se skriva, ne znam, špajza ili nešto drugo. Znači, mi imamo još neka dodatna vrata, iza koje skrivamo neke, čuvamo neke stvari u svom domu, tako kaže prorok, tako je i s nama. Kaže, ljudi kažu, samo da znaš, ja sam Isusa pustio unutra još davno. Ali sada ima mnogo više od toga nego da ga se samo pusti da uđe unutra, već treba mu dopustiti da uđe i da bude po njegovom kad uđe. I kaže prorok ovako, kad pustite Isusa unutra, ljudi zauzmu drugačiji stav. Kažete, Isuse, ne želim da me pustiš da odem u pakao. Znači, ne želim da me sačuvaš da ne idem u pakao. Pustit ću te na vrata, ali ostane tu na vratima. Znate da u ljudskom srcu, nakon što on uđe kroz prva vrata, postoje puno malih vrata posuda u oko. To je kao da imate čovjeka koji dođe i pokuca na vaša vrata, želi sjesti s vama, razgovarati s vama, donijeti vam poklone, darove i blagoslove, I kaže to dobro, uđi na vrata, ali da ne možeš ući u moju sobu, ne možeš ući u moj dnevni borak, ne možeš ući u moju kuhinju. Kaže, takav stav zauzmu ljudi kad otvore Isusu vrata. Uđi, ne želim da odem u pakao, spasi me od pakla, to ti dopuštam, ali ništa drugo ti ne dopuštam, nemoj zalaziti u nijedan drugi kutak mog života. Moje odjevanje, to je moja stvar. Moje društvo, to je moja privatna stvar. Tu ti ne dam da zalaziš. Ne znam, moj vokabular, moj način izražavanja, moj ponos, moj poslovni način života, i to su sve moje privatne stvari. Ništa to, nemoj zalaziti, ništa to, ne gledaj to, ne diraj u to, to ću ja raditi po svome. Uđi unutra, spasi me od pakla, ali više od toga ništa ti, ne dam ti da nigdje zalaziš. To je sve moje privatno, to je sav moj privatan život, ja radim kako ja hoću, ne diraj mi, nemoj mi govoriti kako da se ponašam, gdje, kako da živim, kako da se oblačim, što da vjerujem, što trebam promijeniti u svom životu, koje stvari u mom životu moraju otpasti. To ništa ne diraj, samo uđi unutra i spasi me od pakla, ali ovo sve drugo, to je moj privatni život. Kaže, prva vrata, to su vrata privatnog života. Kažete, Isuse, ti možeš ući i spasiti me od pakla, ali nemoj se miješati u moj privatni život. Znači, moj privatni život tu ne diraj. Ja se družim s kim ja hoću, pijem što ja hoću, oblačim se kako ja hoću, ponašam se kako ja hoću, to je sve moj privatni život, to ne diraj. Ima jako puno takozvanih kršćana koji žele da Isus ih spasi od pakla, ali mu ne daju da se miješa u njihov privatni život. Njihov privatni život ne daju da im Bog o tome išta kaže. Kaže, iz tog razloga nikad ne dospijemo nigdje. Kaže, voljni su prihvatiti nekakav oblik krštenja, nekakve crkvene obrade, ali kad Krist počne ulaziti i kaže vam da uklonite grijeh koji je u taboru, da ne možete više igrati karte, da ne možete više ostati kod kuće svako jutro kad je molitveni sastanak i slušati Artura Godfrija, tog Nitkova, ili imati rock and roll Elvis Presleya u kući, ili se namjestiti u stražnjem dvorištu i sunčati se, vi članovi crkve i džakoni koji pušite i slično. Znači, ljudi kažu, Isus, uđi u moj život, spasi me od pakla, ali ne diraj grijeh koji je u taboru, ne diraj grijeh u mom životu. To igranje karata, to je moja privatna stvar. To što ja ne idem u crkvu kad je služba, nego ostanem kod kuće i slušam Artura Grotfrija ili nešto drugo, to mi ne dira. To što ja ne idem u crkvu, nego odem popiti kavu uz more ili idem na pecanje ili nešto drugo, to mi ne dira. To je moja privatna stvar. To što ja slušam Elvis Presleya ili imam takvu i takvu muziku ili slušam tu i tu muziku, gledam to i te stvari na YouTube-u, to mi ne dira. To što se ja skinem u dvorištu i sunčam se, to mi isto ne dira. Ili to što ja pušim cigarete, to mi isto ne dira. Znači, kaže prorok, to je razlog što nikad ne dospijemo nigdje. Krist počne ulaziti i kaže vam da uklonite grijeh koji je u taboru, da ne možete više igrati karte, ne možete ostati u kući svako jutro kad je molitveni sastanak i slušati Artura Godfrija, i ne možete više imati rock and roll Elvis Presleya, ne možete se skinuti u stražnom dvorištu i sunčati, ne možete pušiti cigarete i tako dalje. Vidite, ljudi žele da ih Isus spasi, da bude njihov spasitelj, ali ne žele da bude njihov gospodar. I to je ono što prvo kaže. Ljudi žele da im je Isus spasitelj, ali ne žele da bude gospodar, da gospodari njihovom životu. Žele svoj privatni život i žele svoje privatne sobe. Tamo je soba, moja muzika. Tu Isus se ne ulazi. To je muzika koju ja slušam. To ti ne dam. To je moj privatni život. Ili tamo je soba, moje odjevanje. To ti ne dam. Ili tamo je soba, moje svjetovno društvo. To ne dam. Tamo je soba, moja svjetovna muzika. To ti ne dam. Ili tamo je soba, stvari koje ja gledam na YouTube ili bilo gdje. Znači, to tu ne ulazi. To ti ne dam da biraš. To je moja privatna stvar. S takvim stavom ljudi nikad ne dospiju nigdje. To je kao da Isus otvorite vrata i kaže uđi i ne ide dalje. Stane tu na vratima. I kaže prorok, Isus neće dugo ostati. Kaže, neka je bilo za pogrešno za vaše, za vaš žene da ošišate svoju kosu. Neka je bilo pogrešno da dame, kaže sad pentekostalke, nose kratke hlače. Ili još gore od toga, kaže, nose hlače. Biblija kaže da žena koja nosi odjeću koja pripada muškarcu je gadost u Božjim očima. Zašto ne možemo imati službu iscjeljenja veliko probuđenje? Zato što imamo grijeh u taboru. I zato što smo dopustili da Isus uđe i spasi nas od pakla, ali nismo dopustili da očisti grijeh u taboru. Nismo mu dopustili da zaviri u svaki kutak naše kuće kad smo mu otvorili vrata i dopustili da, da bude po njegovom, da bude njegova volja, da on ima kontrolu nad našim životom. Kaže, to je Krist kroz svoju riječ koji kuca na vaše srce. Kaže, dopustite mi da vas pitam, sestro, započinjeni grijeh, kad one koji se nemoralno odjevaju, kaže pismo da su počinili, svatko tko s požudom pogleda ženu, svom srcu je već učinio preljub. I ako se takve predstavljate, možete biti poput Ljiljana, svom mužu ili svom mladiću, ali Isus je rekao da ste učinili preljub s griješnikom kojem ste se predstavili. Ko je kriv, vi koje ste se tako predstavile. Kaže, brate Branhame, uhvatio si se žena, u redu muškarce, svaki muškarac koji dopusti svojoj ženi da puši cigarete i nosi takvu odjeću, to pokazuje od čega ste načinili. Znači, muškarac koji dopusti ženi da puši cigarete, muškarac koji dopusti ženi da se tako oblači, pokazuje od čega je načinili. Vi biste trebali biti vladar kuće. Nije čudo da imamo maloljetničku delikvenciju, imamo roditeljsku delikvenciju, imamo crkvenu delikvenciju. Ne želim vas povrijediti, nego da vam kažem istinu, moramo se očistiti. Moramo imati probuđenje i izbaciti sve te kukce, insekte i sve te stvari prije nego što će Krist ikada ući. Sad je ovo nešto što je jako važno. Kaže, prvo, morate očistiti svoju kuću prije nego što Krist uđe unutra. Ako otvorite svoja vrata i navale kukci, navale žohari, što god hoćete, znači kako možete ugostiti Isusa unutra? Kaže, morate, da vas ne povrijedim, nego da vam kažem istinu, moramo se očistiti, moramo imati probuđenje i izbaciti sve te kukce i stvari prije nego što će Bog ikada ući. Znači, moramo očistiti kuću da Krist uđe unutra. On kuca, mi smo ti koji otvaramo. Kad on otvori vrata, on moramo očistiti svoju kuću. Moramo mu dopustiti da zaviri u svaki kutak u te kuće, da bude dobrodošao u svaku prostoriju. Da nema prostorija koje su naš privatni život. Da zaviri u ono što mi slušamo od muzike, da zaviri u ono što mi gledamo, da zaviri u naš ponos, da zaviri u naše društvo, da zaviri s kim se družimo, da zaviri što radimo, itd. itd. Da zaviri da li u naše karte, u našu muziku, da li idemo na molitvene sastanke, da li pušimo, da li se skidamo i sunčamo na stražnjem dvorištu i tako dalje. Kaže, još jedna mala vrata koja se zove ponos. To je nešto gdje ljudi vrlo često ne daju Isusu da dira i zavire u ta vrata. Moj ponos je moja stvar, to mi ne dira. Sve mi možeš, ali mi ponos ne dira. Kaže, nemaš pravo mu kažete. Zadirati u moj privatni život, to je ono što govorite Kristu. To je ono što je tužno. Što je, kad otvorimo vrata Kristu, dopuštamo mu da samo uđe unutra i spasi nas od pakla, da bude naš spasitelj, ne da bude naš Gospod i da ne dira ništa od onoga što je naš privatni život, što imamo puno soba gdje smo sakrili i zatvorili neke stvari kojima njemu ne damo pristup. Privatni život, samo ja i Jones. Ja i moja žena, ja i moja denominacija, ja i moja obitelj, ja i moji prijatelji. Privatni život. Kaže, vidite, vi ćete ga pustiti unutra, dopustit ćete mu da vas spasi od pakla, ali nećete mu dopustiti da bude vaš gospodar. Gospodar znači vladarstvo, znači vlasništvo. Kad on uđe, neka bude vaš gospodar. I kad kažemo za Isusa, kažemo da je njegov puno ime Gospod Isus Krist. Čak ne kaže nikad. Taj puni naziv Gospoda Isusa Krista nije spasitelj Isus Krist, nego Gospod Isus Krist. Ako vidite, kad krštavamo nekoga, krštavamo ga u ime Gospoda Isusa Krista. Zato što on treba biti naš gospodar. ne samo naš spasitelj. Ne krštavamo ga u ime spasitelja Isusa Hrista, nego u ime gospoda Isusa Hrista. Kaže, gospodar znači vladarstvo, gospodar znači vlasništvo. Kad on uđe, neka bude vaš gospodar. Uzima primjer Billy Grahama koji ima 20.000 ljudi na nekom skupu i vrati se za 6 tjedana, ne može ih naći na 20. U čemu je stvar? Oni samo postanu oduševljeni evangelizacijom i velikim mnoštvom ljudi. Ono što nam je, treba je da Krist bude gospod. Zašto ne može naći nego samo 20 ljudi nakon 6 tjedana, nakon 20.000 obraćenika? Zato što od tih 20.000 skoro svima Isus nije postao gospodar. Oni su samo bili oduševljeni i prihvatili Isusa za spasitelja, ali nisu ga nikad prihvatili za gospodara. I to je pitanje, je li Isus naš spasitelj samo, gdje smo prihvatili da nas spasti i želimo da nas samo spasi od pakla, ili smo ga prihvatili za gospodara? Da li smo mu dali pristup u svaku prostoriju u našoj kući, u svaki kutak našeg života, ili smo ga ostavili na vratima i imamo hrpu nekih stvari koje su naše privatne stvari koje ne damo da on dira. Ne damo da dira našu muziku koju slušamo, ne da dira naše društvo, ne damo da dira naš ponos i mnoge druge stvari. Kaže, kad ste dopustili Isusu da dođe do vrata i stoji tamo, on neće ostati jako dugo, ne brinite se. Znači, ako ga pozovemo, otvorimo vrata i kažemo, uđi i stane tu. On neće ostati dugo. Da dođete u goste kod nekoga i pokucate na vrata i donesete neke poklone, dobrodošlice i on vam otvori vrata i kaže uđi, ali dalje ne. Dalje je moja privatna stvar, moj privatni dom. Ne dam ti da ideš u moj dnevni boravak, ne dam ti da ideš u moju sobu, u moju špajzu, frižider nemoj otvarati, ništa ne dire. Stoji tu na vratima, koliko bi dugo ostao. Kaže, kad dopustite Isusu da dođe do vrata i stoji tamo, on neće ostati jako dugo, ne brinite. Ne bih ni ja ostao dugo. Vi ne biste ostali dugo u mojoj kući da kažem dođi i samo stani tu. Ne miči se, ne diraj ništa drugo ovdje. Znali biste da niste dobrodošli. Iz tog razloga ih ima samo 20 od 20.000 kod Billy Grahama. Dakle, ako ga samo pustite da uđe, i ne pustite mu, da ne ugostite ga, on neće ostati dugo. Kao što ni vi ne bi ostali dugo da vam neko otvori vrata i kaže uđi i stani tu, ne miči se. Ne diraj ništa drugo. Vidjeli bi da niste dobrodošli i otišli bi vrlo brzo. Dakle, mi trebamo ga pustiti da kad uđe, proslavljati ga i reći uđi gospode, budi moj spasitelj, budi moj Bog, budi moj vladar, budi moj iscijelitelj, budi sve što ja želim znati u životu, budi to, budi moj gospod, uzmi sve što imam, gospode, i vladaj time, uzmi sve moje emocije, neću se sramiti više, uzmi moj ponos. Kaže, vidjet ćete kako probuđenje počinje tada. Kad počinje probuđenje? Želimo li vidjeti probuđenje? Kaže, onda pozovimo ga, neka uđe, neka bude gospod, neka bude spasitelj, neka bude Bog, neka bude vladar. Neka bude iscijelitelj, neka bude sve naše u životu, neka bude gospod, neka uzme sve što imam i vlada time. Uzmi moje emocije, uzmi moj ponos, neću se više sramiti i vidjet ćete kako će probuđenje početi tada. Ostani u mom privatnom životu, Bože, gospode. Znači, gospode, uđe, nema privatnog života, nema stvari koje sam rezervirao, nema stvari kojima ti ne dam pristup, nema stvari u kojima ti zabranjujem da se miješaš. Nego možeš se miješati u sve, možeš svaki kutak mog života, svaki dio mog života, ti imaš pravo da se u to miješaš, da to promijeniš. Ostani u mom privatnom životu, učini me onim što želiš da budem. Ne, neka ne uzmem svoje misle, već neka uzmem tvoje. Vodi me, gospode. I on vas nikada neće udaljiti od riječi, on će vas držati točno u svojoj riječi. I sad prorok na kraju uzima primjer teksta isto iz ove poruke Laodicejskoj dobi gdje je rečeno, kaže da uzme pomasti i da za oči. I uzima primjer kako su oni kao djeca spavali na propuhu i kako bi im se prehladile oči i zalijepile kapci. I mama bi uzela pomas, rastopila je i masirala im oči dok se ne otvore. I kaže, kažem ti, brate, bio je vala hladnoće u crkvi. Pentekostalna crkva se jako prehladila. I treba će im više od rakunove masti da im otvori oči. Dat ću ti pomast. Ta pomast će vam otvoriti oči. Znači, oči su zatvorene i treba im, zatvorene su zbog vala hladnoće koje su zalijepile kapke. Kaže, da ću ti pomast, treba će više od rakunove masti. Pismo kaže, da ću ti pomast, ta pomast će vam otvoriti oči. I evo što je pomast. I ako propovjedanje riječi to ne učini, ne znam ni za jednu drugu pomast. Znači, kad je pismo rekao, kad prorok ovdje kaže, i pismo u Laodicejskom dobu kaže, da ću ti pomast, savjetujem ti da uzmeš od mene pomast za oči. Kaže prorok, to je propovjedanje riječi. Drugim rečima, slušaj riječ. Propovjedanje riječi je pomast koja masira tvoje oči i koja ti otvara oči. Kaže, ako propovjedanje riječi to ne učini, ne znam ni za jednu drugu pomast. Duh Sveti zagrijava riječ. Znači, propovjedanje riječi je pomast, Duh Sveti zagrijava tu riječ i ta topla propovjedana riječ otvara oči Laodicejskoj dobi, Laodicejskoj crkvi. Vidite, tamo on kuca na vratima, Laodicejska crkva je slijepa, jadna i gola i to ne zna. I njezino slijepilo može ukloniti samo pomast za oči, a ta pomast za oči je propovjedanje riječi. Duh Sveti zagrijava riječ. Ako propovjedanje riječi to ne učini, ne znam ni za jednu drugu pomast. A zašto su oči zatvorene? Zbog vala hladnoća. I pentekostalna crkva se prehladila i treba će vam više od rakunove masti zatvoriti oči. Pismo kaže, daću ti pomast. Ta pomast će vam otvoriti oči. I ako propovjedanje riječi to ne učini, ne znam ni za jednu drugu pomast. Kaže, crkva voli tu riječ, naravno, i ona otvara oko. I onda možete vidjeti da smo imali mali propuh koji je prošao preko crkve. Mislim da su došli do razdvajanja, ja sam ovo i ja sam ono. Kaže, da Bog razmaže nešto pomasti je ono što želimo u ovom probuđenju ovdje, da bi vam se otvorile. Stavit ću malo masti na vaše oči i otvoriti vaše oči da vidite gdje smo. I završavamo sa par komentara. Kaže, brate, kažem ti, crkva bi trebala znati da je vrijeme zalaska sunca. Sunce zalaze. Što su ti blagoslovi koje vidimo? Što je prorok rekao? U vrijeme večeri bit će svjetlo. Prorok rekao da će biti dan koji neće biti ni dan ni noć, nego sumorno vrijeme. Imali smo dovoljno svjetla da se pridružimo crkvi, izgradimo organizaciju slijepim crkvama. Imali smo to 2000 godina. Ali Bog je obećao u vrijeme večeri da će biti svjetlo. Isto svjetlo koje se spustilo na istok, isti Duh Sveti koji se spustio na pedesetnicu, donoseći iste rezultate, spušta se na zapadni narod danas, donoseći iste rezultate koje je donijelo onda. Kaže, isto sunce koje izlazi na istok, zalazi zapadu, na istoku izašlo sunce i donijelo pedesetnicu u gornjoj sobi. 50 dana nakon Isusovog uznesenja. I ono što vidimo, to je bilo sunce koje je izašlo ili svanulo nad istočnim narodom. I u naše vrijeme to sunce je obasjalo zapadni narod, donio isto probuđenje. Prokaže, to je tog probuđenja toliko da je isciljenja i čudesa toliko da su ljudi počeli uzimati to zdravo za gotovo. Vidjeli smo toga toliko da je izgubilo vrijednost ono što imamo. Toga je toliko da je postalo uobičajeno. Tako je s božanskim isciljenjem. Kaže. I vidimo toliko puno velike čudesa da se događaju. Vidimo ljude kako kliču i slava Gospoda, ali jednostavno propustimo gledati na to. Veliko silno djelovanje je postalo uobičajeno. Baš tako uobičajeno da ne obraćamo nikakvu pozornost. I prorok je rekao, kaže, će biti na kraju vremena, na kraju tog sumornog vremena od 2000 godina, kad nije bio ni dan ni noć, kad su bilo dovoljno svjetla za pridruživanje crkvi, izgradnje organizacije, gradnje lijepih crkava, ali Bog je obećao vrijeme večeri da će biti svjetlo. Isto ono svjetlo koje je bilo na istočnim narodom, kad se desila prva pedesetnica, pojavilo se u naše vrijeme, gdje je, to toga, gdje je tog iscjeljenja bilo toliko da je ljudima postalo uobičajeno. Kaže, što je s vama koji ste se dovezli u lijepim automobilima? Što je s vama koji idete u fine crkve? Što je s vama koji sjedite ovdje dobrog zdravlja? A ne kao to malo dijete koje tamo leži uvijeno na ležaju. Što je s tobom mlada dama koja sjediš ovdje u dobrom zdravlju? Naspram svake male bolesne djevojčice u zgrade tamo. Malog spastičnog djeteta djevojčice. Zar ne znaš da Bog kuca na tvoje srce kako bi rekao dobro te je vidjeti? To je njegova dobrota što ste jeli svoju nedjeljnu večeru jučer. Dakle, ono što kaže, došli smo u lijepim autima, idemo u finu crkvu, sjedimo i dobrog smo zdravlja. Za razliku od bolesne djece koja su tamo bile. Bog kuca na naše srce, kaže. I to što smo večerali je njegova dobrota. U Indiji, gdje sam propovjedao gotovo polovici, pola milijuna duša, majke, sam vidio i male bebe sa napuhanim trbuščićima, umiru od gladi. Smeće koje ste vi bacili u kantu, njih bi nahranilo. Zar ne znate da je to Bog koji kuca na vaša srca? Znači, nama je toliko dobro i ljudima je toliko dobro da vrlo često ne žele otvoriti vrata na Isusovo kucanje. Imamo dobre automobile, idemo u fine crkve, dobrog smo zdravlja, dobro smo jeli, nismo gladni, bacili smo hrane u smeće toliko da bi nahranile gladne ljude po Indiji ili kamo god. Kaže, zar ne znate da je to Bog koji kuca na vaše srce? I onda ljudi odbijaju otvoriti. Ili oni koji otvore ponekad samo pustu Isusa da uđe unutra i kaže, uđi, stani tu. Budi spasitelj, ali nemoj biti gospodar. Sve ostalo je moja privatna stvar, kako ću ja živjeti. I rijetki su, i nadam se da smo to mi, koji smo otvorili vrata i pustili ga u svaku prostoriju, u svaki kutak naše kuće i rekli, budi gospodar, budi vladar našeg života, promijeni sve što hoćeš, uzmi što god hoćeš, izbaci sve što treba izbaciti, promijeni sve što želiš promijeniti. Ti si, to je tvoja kuća, ne naša kuća. Ima ona uzrečica koja, kad nekome želite dati dobrodošlicu, onda mu kažete, osjećaj se kao kod kuće. Znači, ono što mi želimo da se Isus u našoj kući, u našem srcu, u našem životu osjeća kao kod kuće, kao u svojoj kući. Da radi što god hoće, da bude njegova volja, da mijenja što god hoće, da ukloni što god treba ukloniti, da promijeni što god hoće, da nema zabranjenog detalja i privatnog dijela u kojemu ne damo pristup. Kaže, kad biste otvorili sva vrata u svom srcu, ne samo da ga pustimo da bude spasitelj, nego otvorili sva vrata i dopustili mu da bude gospodar, izbilo bi probuđenje u ovih nekoliko sljedećih večeri koje bi završilo na naslovnicama novina. Kaže, to je Božja želja večeras iznad svega je da ima svoju crkvu kao jednu. Kuca na vaša vrata. Fini propovjednici, fina odjeća, fini automobili, fini poslovni ljudi. Nije ni čudo što Krist stoji pred vratima. Zašto ga ne pustite unutra? Pustite ga da uđe. I moliti kaže, podižem, brate Branhame, ne podižem ruku tebi, podižem je Bogu. Jer osjetio sam to negdje prije nekoliko dana, čuo sam neko malo kucanje na svojim vratima. Nisam živio život kakav bih trebao, brate Branhame. Imao sam predrasude, član sam crkve, trebao sam učiniti bolje, znam da bih trebao. Svađao sam se sa svojim susjedima, raspravljao sam s različitim crkvama o njihovoj doktrini. Nisam živio onako kako bih trebao. Znam da nisam trebao učiniti stvari koje sam učinio, ali Božom milošću ostavit ću vrata otvorena večeras. Dopustit ću mu da bude moj gospod od ovog časa rada. S tim želimo završiti, da to bude molitva svih nas. Ako do sad nismo pustili Kristu da bude naš gospod, nego smo mu samo dopustili da bude naš spasitelj, ako smo mu samo otvorili vrata i dopustili samo da nas spasi od pakla, a imali puno stvari koje smo rezervirali za sebe, imali puno privatnih stvari, puno privatnih kutaka koje smo zatvorili njemu, kamo mu ne damo pristup i ne damo mu da on stvari promijeni u našoj kući, da napravimo tu promjenu, da danas kažemo Bože, budi naš spasitelj, ali i više toga, budi naš gospodar. Uđi u svaki kutak našeg srca, osjećaj se kao kod kuće, promijeni što god hoćeš, izbaci što god hoćeš, uzmi što god hoćeš, stavi što god hoćeš. Da budeš naš gospodar, naš vladar i osjećaj se kao kod kuće, kao u svojoj kući. I na kraju krajeva da mi ne budemo svoja kuća, nego da budemo tvoja kuća, Bože. Želimo da naše srce, naš život bude njegov dom, njegova kuća. Ako je to njegova kuća, onda neka on radi što god hoće i nema soba i kutaka koji su naši, sve je njegovo. Želimo da to bude tako, kažem. Dovezli smo se u dobrim automobilima, idemo u fine crkve, dobrog smo zdravlja, dobro smo jeli. Bacili smo hrane koja bi nahranila gladne. Pripadamo crkvi, ali kaže, zar ne znate da to Bog kuca na vaše srce? Što god trebamo od Boga, Bog kuca na vaše srce. On je taj koji kuca. Mi smo ti koji otvaramo. Mi smo ti koji držimo kvaku. Mi smo ti koji ga možemo pozvati, otvoriti unutra, dati mu dobrodošlicu. Dobrodošlicu ne na ulaznim vratima samo, nego na dobrodošlicu na svim drugim vratima u našem domu. Dobrodošlicu u svaku prostoriju da on u potpunosti bude gospodar, a ne samo spasitelj. Kad Bog blagoslovi, možemo se tako i pomoliti. Dragi Bože, dragi Isuse, ti koji kucaš na naše srce, koji kucaš i kroz ovu propovijed koju slušamo, Gospode, koji kucaš dok čitamo Bibliju, dok razmišljamo o tebi, Gospode, možemo čuti kako kucaš na naša srca. Gospode, želimo biti oni koji će ti otvoriti vrata, koji će, da ti uđeš s nama i da večeraš s nama, da razgovaraš s nama, da imaš zajedništvo s nama, da imaš dobrodošlicu u našem srcu. Ne želimo, Bože, samo otvoriti ti vrata u strahu od pakla i reći budi naš spasitelj, ali ne diraj ništa drugo. Sve ostalo je naš privatni život i radimo kako mi želimo. Ne miješaj mi se u ovo, u ono, ne miješaj mi se, Gospode, u muziku koju slušam, ne miješaj mi se u ono što oblačim, ne miješaj mi se, s tim se družim, ne miješaj mi se, Bože, ne želimo biti takvi. Gospode, želimo da se u sve miješaš u naš život, da se u sve zaviriš u svaki kutak i da, da urediš naš dom, Gospode, naše srce onako kako ti hoćeš. I da, mi, da taj dom na kraju krajeva ne bude naš, nego tvoj. Da mi budemo hram Duha Svetoga, da on bude gospodar i da on uredi, očisti i pospremi naš život upravo onako kako on hoće. Da na kraju bude baš ono što smo rekli kad smo se krstili u ime Gospoda Isusa Krista, da je Isus Krist naš gospodar. Spasitelj jest, iscijelitelj jest, ali više od toga, on je naš gospodar. Gospode, molimo te za to u sveto ime Isusa Krista. Evo, neka vas Bog blagoslovi, neka Isus Krist bude naš gospodar. Ne samo spasitelj, nego gospodar kojem smo otvorili vrata da, našeg srca na koja je kucao i dali mu dobrodošlicu da gospodari svime u našem životu. Da bude naš gospodar, da zaviri u svaki kutak našeg srca, da ga očisti, pospremi, da on bude gospodar i da bude dobrodošao u cijelom našem životu u potpunosti. To je moja molitva i želja za mene i za sve vas. Neka vas Gospod blagoslovi.
Cold, cold.
say to myself, gonna fix him when I can find the time. But all I'm getting lately is leaving on my mind. Lately all I've got is leaving on my mind. It seems that's all excited about this world and all it has to give. I couldn't care less if I could buy it all with a solitaire.
To the promise of the second coming. among us are hurting. They're wounded in the battle, Lord, they are dying. Brothers, take each other's hands. Sisters, do the same thing too. Lift each other and pray, we will make it through. And those skin worms destroyed his body, I got another one waiting for me. So Lord, fill my soul with your Holy Ghost. Cleanse me and make me whole. To that glorious city, where I shake the hands of those born on before me. I can still feel the same tender hand that's carrying me will lead me home. So Lord, I'm looking ahead. I'm looking ahead. I am looking to my perfect sacrifice, to my Redeemer.